Galison.
Galison. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ušli smo i u treći sat naše emisije u kome, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Čuli ste i u našim vestima, u toku je sastanak predsjednika Republike Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srpske liste sa Kosova i Metohije. U predsjedništvu Srbije je koleginica Ida Maričić.
Dijana, sastanak predsjednika Aleksandra Vučića, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića i predstavnika Srpske liste počeo je pre nešto više od jednog časa. Radi se, kako smo nezvanično saznali, o ozbiljnom i teškom sastanku. Razgovara se o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji posle jučerašnjeg upada specijalaca na sever pokrajine i grubog napada i privođenja Marka Đurića u Prištinu. Ovde u predsjedništvu Srbije za 12 časova bila je najavljena konferencija za novinare, ali je ona pomaknuta za 12 časova i 30 minuta i to najbolje govori o koliko se teškom sastanku radi. Inače, htjela bih da podsjetim naše slušaoce da je Srpska lista najavila sinoć povlačenje iz vlade Kosova, da predstavnici Srpske liste u vladi Kosova imaju tri ministarstva, ministarstvo za povratak i zajednicu, poljoprivredu i ruralni razvitak i lokalnu samoupravu i da je zamenik premijera sa Srpske liste. Povlačenje Srpske liste iz vlade Kosova dovelo bi u pitanje i opstanak te vlade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć na konferenciji za novinare, oglašavajući se posle incidenata na severu pokrajine, da neće uticati na odluku Srpske liste o povlačenju iz vlade, ali da treba imati na umu dalekosežnost svake odluke kao i bezbednost Srba u pokrajini. Kakva će biti odluka Srpske liste i šta će članovi Srpske liste dogovoriti sa predsjednikom Vučićem, to ćemo, kažem, saznati uskoro. Na konferenciji za novinare će se obratiti Marko Đurić i predstavnici Srpske liste i Radio Beograd će se ponovo u predsjedništvo Srbije vratiti kad počne konferencija za novinare.
Hvala ti, Ida, na ovim informacijama. Čuli ste koleginicu Idu Maričić. A zbog hapšenja Marka Đurića i postupanja kosovskih specijalaca, sinoć je zasedao Savet za nacionalnu bezbednost. Posle sednice, predsjednik Srbije je rekao da je banda terorista uz direktnu podršku Euleksa pokušala da utera strah Srbima. Poručio je da Srbija neće dozvoliti nikome da protera, ugrozi i uništi srpski narod. Akcije kosovske policije u Severnoj Mitrovici neće proći nekažnjeno, izjavio je Aleksandar Vučić.
Svi koji su učestvovali u otmici Marka Đurića, svi koji su učestvovali u batinanju i Đurića i svih drugih Srba, odgovaraće pred srpskim državnim organima, među njima i dvojica lica srpske nacionalnosti koje su pomagali albanskim teroristima u provođenju kompletne logistike za otmicu Marka Đurića. Tu je počinjeno više krivičnih dela teških i očekujem da tužioca za organizovani kriminal, uveren sam da će on svoj posao u skladu sa zakonima Republike Srbije da radi.
Vučić je poručio građanima na severu pokrajine da ostanu mirni.
Pozivam građane na severu Kosova koji su posebno uznemireni. Pozivam ih da budu mirni i da budu spokojni, jer albanski teroristi neće moći da preduzmu ništa protiv njih. Ni oni, ni zajedno sa svojim zapadnim nalogodavcima. I ja sam to danas nedvosmisleno rekao našim zapadnim partnerima i svima drugima. Srbija nikada nikome neće da preti, Srbija je doživala brojna poniženja, Srbija ih je preživala, ali Srbija nikome neće dozvoliti da uništi njen narod. To je naša jasna i nedvosmislena poruka. Jasna da jasnija ne može da bude.
Čuli ste što je rekao predsjednik Srbije posle zasedanja Saveta za nacionalnu bezbednost. Već smo vam rekli da ćemo se nešto kasnije uključiti i u predsjedništvo, gde će biti organizovana konferencija za novinare, na kojoj će govoriti predsjednik Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a posle jučerašnjeg upadanja kosovskih specijalaca na sever pokrajine i hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, prema svim informacijama koje smo dobijali do sada, na Kosovu je mirno. Imali možda nekih novih detalja? Pitam koleginicu Tanju Vujsić.
Na svu sreću još uvijek je mirno, nije bilo nikakvih incidenata ni tokom noći, ni tokom ovog prepodneva. Inače, primjetno je pojačano prisustvo kosovske policije na putu od Kosovske Mitrovice pa sve do administrativnog prelaza Jarinje. Ono što je važno reći je da se sada na Jarinju saobraćaj odvija neometano, dakle teški kamioni mogu bez ikakvih problema da ulaze. Juče je došlo i tokom noći do manjeg zastoja, tako da je negde oko 70 kamiona čekalo da uđe na teritoriju Kosova. Dakle, to je sada regulisano. Inače, Srbi su tokom večeri postavili u mesto Rudare, opština Zvečan, barikadu i taj put, to je put Priština-Raška, je i dalje blokiran. Dakle, tu se nalazi teška mehanizacija i jedan kamion.
Tanja, reci nam, da li je, dakle, u prekidu saobraćaj na tom magistralnom pravcu Priština-Raška?
Na tom putu da, dakle tu ne može da se prođe, iako je KFOR danas obišao ovu barikadu, nisu probali da je sklone, ali postoji još jedan pravac, to je kroz Kosovsku Mitrovicu, dakle kroz južni i kroz severni deo može iz Prištine da se prođe kroz Mitrovicu pa da se nastavi ka Leposaviću, ka Raškoj, takođe i u suprotnom pravcu. Ono što je takođe bitno, danas je doktor Milan Ivanović, koji je direktor Mitrovičke bolnice, rekao da je juče u ovoj ustanovi zbrinuto 32 povređenih. On je rekao da je petoro zadobilo teže povrede. Uglavnom su u pitanju povrede abdomena, od ovih lakših to su povrede koje su nanete suzavcem i biber sprejem. Inače, ministar u kosovskoj vladi zadužen za poljoprivredu, Nenad Rikalo, je tokom noći zadržan u intenzivnoj jedinici jer je zadobio povrede abdomena, to jest rebra. Njegovo stanje je sada stabilno, po rečima doktora Ivanovića. Također, danas se oglasila i direktorica administrativne kancelarije vlade Kosova u Severnoj Mitrovici, Adrijana Hodžić, koja je rekla, citiram, specijalne jedinice ROSU upotrebile su prekomernu silu, a da za to nije bilo potrebe. Kraj citata. Ona je također rekla da to nije smelo da se dogodi, da se nada da će neko odgovarati zbog svega što se juče desilo. Također se oglasila i građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović. Oni su osudili sve što se juče dogodilo u severnom delu Kosovske Mitrovice i hapšenje Marka Đurića, a također njihovo mišljenje je da bi predstavnici Srpske liste trebalo da istupe iz kosovskih institucija i oni čak smatraju da bi trebalo i prekinuti dijalog koji se vodi u Briselu.
I kako si rekla, mirno je, što je najvažnije, nema incidenata. Reci nam, kako danas građani reaguju?
Pa građani jesu naravno zabrinuti i atmosfera jeste napeta zbog svega što se dešavalo, ali nažalost ljudi su ovde navikli na ovakve incidente. Tačno je da su se ti incidenti tokom godina smanjivali, ali ovo je onako vratilo neka sećanja, pogotovo su građani uznemireni zato što su pripadnici specijalne jedinice kosovske policije po prvi put bili u severnom delu Kosovske Mitrovice i naravno uvek je tu mišljenje da ako je ovo moglo da se desi Marku Đuriću, koji je državni službenik, dakle, i glavni pregovarač u Briselu, šta onda mogu da očekuju takozvani obični ljudi. Vratili su se ljudi svojim poslovima, dakle, deca su normalno išla u školu, čini se onako na prvi pogled da je sve uobičajeno, ali, kažem, jesu zabrinuti zbog svega.
I samo još da te pitam, kakva je situacija na administrativnom prelazu Jarinje? Bilo je teretnih vozila koje su u nekom trenutku stajala, da li je tamo, ako mogu tako da kažem, raščišćena gužva?
Da, jeste, zato što su juče došlo do tog zastoja, jer su pripadnici granične policije i kosovske policije legitimisali apsolutno sve putnike, to je dugo trajalo. U nekom trenutku je kosovska policija čak i zadržala teške kamione, oni nisu prelazili, tako da je tokom noći taj broj zadržanih kamiona bio negde oko 70, međutim jutro sa 9 časova opet je, dakle, sve prohodno, tako da i oni lagano prolaze i ulaze na teritoriju Kosova i Metohije i nema nikakvih većih zadržavanja.
Hvala ti na ovim informacijama. Čuli ste koleginicu Tanju Vujsić. U ovom trenutku odlazimo u Republički parlament, naime u Skupštini Srbije u danu za pitanja. Poslanici su se očekivano prvo bavili hapšenjem Marka Đurića, tamo je koleginica Mirjana Nikolić. Miro, kako su poslanici pre svega okarakterisali jučerašnja dešavanja na Kosovu i Metohiji?
Pa i ovde je to izazvalo veliku pažnju, kao što je očekivano. Međutim, narodni poslanici naravno pre svega pitaju zašto rasprava o Kosovu nikako da dođe u parlament. Oni smatraju da i ovaj unutrašnji dijalog i cela priča oko briselskog sporazuma, nastavka pregovora ili bilo čega pre svega treba da bude dogovorena u srpskom parlamentu, pa tek onda u nekim drugim institucijama. Slaviša Ristić, narodni poslanik samostalni sa Kosova, kaže da ovakva poniženja kao juče nikada nismo doživjeli na Kosovu, da se, kako se on izrazio, love službenici vlade po Kosovskoj Mitrovici, da je to velika bruka i da je vreme da se o Kosovu raspravlja u parlamentu. On je postavio još niz pitanja bezbednosnim službama, koji je izvršio procenu gde će se jučerašnji skup održati, da li je to moralo da bude baš tako, da li obezbeđenje Marka Đurića trebalo da reaguje i još niz pitanja. Lider Dveri Boško Radović takođe je pitao predsednika Skupštine i predsednika Republike, molio je kolege da apeluju da se Kosovo kao najvažnije i najveće srpsko pitanje konačno stavi na dnevni red. On je podsjetio da dve godine ni jedna sednica na temu Kosova nije održana u parlamentu i pitao kako to da danas nije zakazana čak ni sednica odbora za Kosovo i Metohiju, a ovakve se stvari u Srbiji dešavaju. Naravno, on traži da se raskine briselski sporazum, da se vrate pregovor Ujedinjene nacije i sve ono što inače u tim trenucima očekujemo tačno ko će šta reći iz vlasti i ko iz koje opozicione stranke. Aleksandar Šešelj iz radikala, naravno, da kaže da treba prekinuti put ka Evropskoj uniji i da sve što je s tim povezano nama je na štetu Kosova i na štetu Srbije, i kaže da su jednostavno, Dačić kaže, ministar spoljnih poslova je tvrdio da ne smeju oružane snage na sever Kosova, a NATO kaže da kosovske vlasti čak ne moraju od Hvora da traže odobrenje da bi išle na sever Kosova. Bilo je tu i drugih pitanja. Bilo je pitanja koji su dalji potezi premijerke Ane Brnabić, pošto je ona šefica Marka Đurića. Marinika Tepić kaže da se zaboravlja da je kancelarija za Kosovo pri vladi i pita zašto ćuti premijerka, zašto čujemo samo predsednika koji formalno nema veze s tom kancelarijom, a Gordana Čomić pita šefa BIA Bratislava Gašića dokle se stiglo sa istragom o ubistvu u kafiću Panda još iz 98. godine, i ona smatra da sve dok se takve stvari još iz tog vremena ne budu rešile i saznala istina, dešavaće nam se ovakve stvari. Marijan Rističević, poslanik iz Srpske napredne stranke, on je pitao Da li je tačno da su 2008. godine tadašnje vlasti dogovorile to proglašenje nezavisnosti Kosova, podsjetio da je Boris Tadić izabran za predsjednika, položio zakletvu 15. a već 17. februara Albanci su proglasili nezavisnost, on čak uopšte nije bio u zemlji. Tako da kažem, svaki sa svoje neke očekivane pozicije komentarisao ta jučerašnja dešavanja, ali vidi se da je u parlamentu dosta uzbuđenja izazvalo ovo dešavanje od juče.
Čuli ste koleginicu Miru Nikolić koja nam se javila iz Skupštine Srbije. Dvanaest je časova 31 minut. Nastavljamo da pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Pre nego što se uključimo, a očekujemo da će se to desiti u narednim minutima, u predsjedništvo Srbije, gde će biti održana konferencija za novinare direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Bavimo se također vešću koja je odjeknula u javnosti, a to je da je više od 20 država postupilo u skladu s britanskim zahtjevima i proteralo preko 100 ruskih diplomata. U studiju je Nevena Kostadinović iz naše spoljno-političke redakcije.
Poslednja zemlja koja se pridružila Velikoj Britaniji posle Amerike, Kanade i više od polovine zemalja Evropske unije je Australija. Australijski premijer rekao je da su u pitanju neprijavljeni obavešteni agenti i da imaju 7 dana da napuste Australiju, dakle ruske diplomate koje su tamo. Iz Moskve stiže reakcija portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, koja kaže da iza akcije Evropske unije stoji NATO, koji se koristi politikom kažnjavanja i pokušavanja da demonizuje Rusiju. Rusija u središtu medijske pažnje i zbog požara u tržnom centru Kemerovu, uzrok tog požara u kome je život izgubilo najmanje 64 ljudi jeste kriminalni nemar i nebriga. To je obilazeći mesto tragedije rekao predsjednik Rusije Vladimir Putin, pošto je istraga pokazala da protivpožarni alarm nije radio u tržnom centru još od 19. marta. U Rusiji će sutra biti proglašena nacionalna nažalost. Agencija Interfax prenosi da je u požaru izgorelo 41 dete, oko 300 ljudi zahteva hitnu smenu lokalnih vlasti u ovom ruskom gradu. Iz Sirije stiže vest da je do sada najveći konvoj sa civilima i pobunjenicima napustio istočnu Gutu, bivšu pobunjeničku enklavu kod Damaska, i kako je prenela agencija SANA, reč je o 100 autobusa sa oko 7000 ljudi, od kojih 1/4 predstavljaju pobunjenici, pripadnici grupe Al-Rahman. Evakuisan je inače deo dogovora koji su prošle nedelje postigli predstavnici pobunjenika i Rusije, glavnog saveznika sirijskog predsjednika, a sirijske snage su ovu teritoriju zauzele, gotovo zauzele, dakle ne baš potpuno, ali skoro, prvi put posle 2013. od kada je bila u rukama pobunjenika. I za kraj ovog pregleda i vest iz Katalonije. Demonstranti su od jutros, koji podržavaju bivše katalonskog lidera Carlesa Puigdemona, blokirali više saobraćajnica u ovom regionu. Blokade su postavljene na delu autoputa u blizini francuske granice i na nacionalnom putu koji povezuje Kataloniju sa jugoistočnom obalom Španije. Podsjetit ću da je Puigdemon uhapšen u Nemačkoj na putu iz Finske ka Belgiji, i to na osnovu evropskog naloga za hapšenje koje je Španija prethodno izdala, a da je nemačko tužilaštvo saopštilo da će ostati u pritvoru u Nemačkoj dok se ne odluči o zahtevu za njegovo izručenje Madridu.
Čuli ste pregled vesti iz sveta koje je pripremila Nevena Kostadinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada maloletna ćerka senatora postane žrtva belog groblja u bordelu na Manhattanu.
State Senator Albert Vato.
His teenage daughter's missing.
Njen jedini spas je Joe, traumatizovani ratni veteran, čija brutalnost prevazilazi sve razmere. Joaquin Phoenix u brutalnom, osvetoljubivom thrilleru. Zaista nikada nisi bio ovde. U bioskopima od 22. marta. Distribucija Megacom Film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite ljep. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Guslar Slavko Aleksić govori o tome zašto voli delo Luča Mikrokozma Petra II. Petrovića Njegoša. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. mart, u 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Slušajte prvi program Radio Beograda, 12:38, toplije nego prethodnih dana, bit će sve toplije, kažu, u petak i 22 stepena, no prema najnovijim merenjima u glavnom gradu 9 stepeni, koliko je izmereno i u Loznici i u Smederevskoj Palanci, u Novom Sadu i Kragujevcu 7, na Kopaoniku 4 stepena ispod nule, minus 1 na Crnom Vrhu, a u našem studiju kolega Ivan Jovanović i uvek aktuelna tema, reč je o zapošljavanju ili, da budemo potpuno precizni, o subvencijama za zapošljavanje koje bi trebalo da se daju poslodavcima, no o tome ćemo razgovarati nešto kasnije. U ovom trenutku odlazimo u predsjedništvo Srbije gde počinje konferencija za novinare direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića.
Juče su albanski separatisti u Prištini uz očiglednu i nedvosmislenu podršku pojedinih međunarodnih zapadnih krugova koji pružaju podršku jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova, na brutalan i nasilan način napali naš narod na severu Kosova i Metohije sa potpuno jasnim ciljem da nasiljem, da terorom, da zastrašivanjem, da do zuba naoružanom falangom oružane sile zauzmu i okupiraju sever Kosova i Metohije. I želim da kažem da sam ponosan na građane Kosovske Mitrovice koji su se goloruki svojim rukama i na miran gandijevski način suprotstavili ovom nasilju i teroru i nisu odustali od borbe za svoje kućne pragove i od borbe za svoje domove. Naravno, veoma je važno da naša i međunarodna javnost bude upoznata sa time šta se dešavalo. Mi smo jučerašnji sastanak okruglog stola na kome je trebalo da se razgovara kako da prevaziđemo probleme koji postoje između Srba i Albanaca, kako da na miran i demokratski način dođemo do kompromisa, zakazali. O njemu smo u skladu sa svim postignutim sporazumima uredno i na vreme obavestili i međunarodne misije i predstavnike privremenih samouprava u Prištini. Prema tome, notorna je laž da nisu blagovremeno i u skladu sa sporazumima o toj aktivnosti bili obavešteni, jer smo mi više od 70 sati pre održavanja tog skupa poslali najavu. I više puta je ponovili u toku vikenda. Ovo vam govorim samo zato da biste znali kolike su razmere laži onih koji se nisu libili. A onda kada su videli da smo mi u Severnoj Kosovskoj Mitrovici na slobodan i otvoren način počeli da razgovaramo o budućnosti, onda su na ljude koji su demokratski izabrani predstavnici Srba i na goloruk narod poslali stotine do zuba naoružanih, i ja nemam drugih reči, to za mene nisu policajci, to je razularena teroristička banda, te ljude su do zuba naoružane poslali da tuku goloruke i nenaoružane ljude koji su hteli da razgovaraju o budućnosti. I to je sramota i onih koji su to učinili i onih koji su ćutali i onih koji su se prećutno sa time saglasili. U momentu kada su počeli da kundacima biju poslanike, da biju obične građane, žene, da ih šutiraju, da bacaju šok bombe, u momentu kada su hteli da srpske predstavnike, vodajući mene kao psa, vukući me za kravatu po zemlji, ponize, misleći da tako mogu da ponize Srbiju i srpski narod. Nakon toga mene lično su stavili u jedan od tih transportera. Proveo sam naredni period tako što su me udarali. Nije to, ja sam dobro, moram i to da kažem, nisam loš. Dobio sam nekoliko udaraca i ne osjećam ovaj deo još uvek, ali sam dobro i želim da to javno zna i da se zahvalim svima koji su brinuli. Pokušavali su da me ponize, usput su mi sve vreme, osim udaraca i toga što su mi spuštali i nabijali glavu na koleno i pravili selfije sa mnom i pokušavali da mi time, da me zastraše time što su mi držali nabijenu pušku kalašnjikovu stomak sve vreme. Jedan od njih je izvukao i nož i pretio mi nožem. Ali ono što sam hteo da vam kažem je da su pevali na tom putu do Prištine i pevali su ono šta ja znam, Allahu Ekber i još neke druge pesme. Onda su me izveli iz tog transportera, vodili su me kroz glavne ulice Prištine, stavili su me u podrum i hoću samo da vam kažem da nije bilo jednog poziva iz Beograda, da je potpuno jasno da bi se i nasilje u Mitrovici prema Srbima i teror prema Srbima nastavio i naravno da bih i ja ostao u Prištini, ali se to, hvala Bogu, zahvaljujući tome završilo. I ponosan sam zaista na naše Srbe, na naše hrabre muškarce i žene koji nisu poklekli i koji neće pokleći, neće pokleknuti. Srbi sa Kosova i Metohije i Srbija će nastaviti da se bore za ono što je njihovo istorijsko pravo. Hoću da kažem i pošto sam čuo šta ovde pričaju razni prevaranti, da sam lično bio u petak sa predsjednikom Vučićem na tom sastanku i na tim razgovorima u Briselu i tamo je to ponašanje bilo i bahato i bezobrazno i puno pretnji. Kada smo izneli tamo neki predlog, odnosno razgovarali o nekom predlogu, mi smo sve uredno saslušali. Onda su oni izneli nešto što je za mene lično zvučalo sasvim besmisleno i ja sam se blago nasmešio. Na to su od ljudi koji su sedeli za stolom sa albanske strane, a znamo koji su to ljudi, došle bukvalno pretnje i siktanje. I predsednik Vučić je bio taj koji nije dozvolio da se na taj način razgovara sa delegacijom Srbije, koji je na vrlo brutalan način sasekao takav način obraćanja. Ali već tada je bilo jasno u kom pravcu stvari idu i da je zapravo jedina želja da se obesmisli dijalog i da se potkopa šansa za postizanje kompromisa. I moguće da će i danas u toku dana ovde doći neki visoki predstavnici Evropske unije, o tome će vas detaljnije obavestiti i predsednik Vučić, a ja bih sada zamolio predstavnike Srpske liste da nam se obrate i da građanima Srbije pošalju svoju poruku.
Goran Rakić, predsednik Srpske liste.
Dragi građani Republike Srbije, svedoci smo da posle jučerašnjeg ne brutalnog, već terorističkog napada na goloruki srpski narod u Kosovskoj Mitrovici i na predstavnike vlade Republike Srbije, mi kao legitimni predstavnici srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ne možemo biti nemi i nećemo više biti ikebana. Ono što se juče desilo je zaista ne za svaku osudu, ne znam koju reč bih upotrebio, kada su preko stotinu naoružanih do zuba KPS ROSU policajaca krenuli na čoveka golorukog i to je bio njihov povod. Ako povod su naveli da nisu poslali zahtev za posetu naše teritorije, teritorije Republike Srbije. I kao što sam i juče rekao, prošli put je povod za upad ROSU policije na sever bio šareni voz. Povod zašto su juče upali na sever možda je bila Markova bela košulja ili jednobojno odelo. Sad im se ni ta jednobojna boja ne sviđa i nije im po volji. Ono što želim da kažem, da će Srpska lista izaći iz vlade privremenih institucija i neće imati podršku Srpske liste. Mi znamo da će se oni ujediniti, jer kada su njihovi viši interesi, a naročito kada su upereni protiv Srba i srpskog naroda, oni se vrlo lako ujedine, ali ujedinit ćemo se i mi. I neće nas uplašiti, ostajemo dole sa svojim porodicama, branit ćemo naše domove i nikakva ROSU policija, ni međunarodna zajednica, ni Eulex policija, jer su juče bili Eulex policajci zajedno sa njima, neće nas uplašiti i neće nas otarati sa tih prostora. Ono je juče bio jedan probni balon kako da te specijalne jedinice osvoje sever. Mi smo toga svesni i sa ovom novonastalom situacijom smo upoznali predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Ono što smo, što nas veoma raduje, to je da je predsjednik Aleksandar Vučić doslovce rekao: nećemo dozvoliti nikakvu oluju i nećemo dozvoliti novi bljesak. I to nas posebno raduje. I poručujem svim Srbima, braći i sestre sa Kosova i Metohije, imamo podršku Vlade Republike Srbije i niko neće moći nasilno više da uđe na sever. Imamo poruku i za one koji žive i južno od Ibra. Neće više biti podeljen na sever i na jug, kao što to nije bilo u zadnje vreme, kao nekada kada su ovu zemlju vodili neki drugi političari sa mnogo manje razumevanja za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Sutra ćemo u Kosovskoj Mitrovici održati sednicu Skupština svih 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Sutra ćemo izneti predlog da na petogodišnicu, to jest 5 godina od kad je potpisan Briselski sporazum, od kad je zajednica srpskih opština morala biti od strane i privremenih institucija u Prištini međunarodne zajednice već završena, mi ćemo, znači, na 5 godina, to jest 20. aprila, formirati zajednicu srpskih opština. I o tome smo obavestili predsjednika Aleksandra Vučića i on je rekao da će podržati svaku našu odluku, kao što je i to do sada uvek činio. Mi smo uvek od početka govorili da ćemo se uvek konsultovati sa našom vladom, sa našom državom, sa direktorom Markom Đurićem, sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, i on je kao i uvek do sada rekao da će podržati sve ono što budemo mi, svaku onu odluku koju budemo mi doneli. Iskoristio bih priliku i da pozovem sve Srbe koje Albanci pozivaju da budu deo nekakve vojske Kosova. Nemojte to da radite. Nemojte da mi budemo jedan drugome vuk. Nemojte da vi budete vukovi našoj deci, srpskoj deci. Naći ćemo načina, ukoliko vaše materijalno stanje nije, a znamo da nije na zavidnom nivou, naći ćemo načina i rešit ćemo i taj problem. Ali vas molim i tražim od vas, i tražimo od vas svi mi, nemojte ići u tu vojsku. Nemojte, jer ćemo sutra doći u situaciju da udari brat na brata. A tako je nešto nam u ovom trenutku najmanje treba. Hvala.
Dalibor Jeftić, član predsjedništva Srpske liste.
Poštovane dame i gospodo, najpre dozvolite mi da kažem da je odluka oko istupanja iz vlade Kosova donešena jednoglasno, jedinstveno. I tu smo odluku danas saopštili predsjedniku Srbije, gospodinu Vučiću, i on je tu našu odluku razumeo i podržao. Ono što želim da istaknem i zbog čega je takva odluka donešena, ne samo zbog onog što je juče bila posljednja kap u čaši koja se već prelivala, ono što ste sigurno mogli svi da vidite, a ja mislim da i kada neko ide da hapsi najgore kriminalce, narkodilere ili ubice, ne radi to na način na koji je to urađeno juče, kada su upali u salu koji su bili legitimni politički predstavnici Srba, koji su se okupili da razgovaraju o tome kako ćemo u budućnosti rešavati naše odnose sa komšijom Albancima. I ako su imali već nameru da po nekakvom nalogu hapse gospodina Đurića, to su trebali da učine mirnije, dostojanstveno, a ne na način na koji su to radili i ne ponižavajući sve nas. Ali ja ću da kažem, nisu oni nas ponizili, ponizili su sebe. Ponizili su sebe jer su pokazali svoje prave namere. Dali smo sve od sebe da naše raseljene vratimo na svoje ognjišta. Od deklarativne podrške ništa drugo nismo dobili. Hapsili su Bogdana Mitrovića, 5 meseci ga držali u zatvoru, samo sa jednim ciljem, da pošalju poruku da svi oni koji razmišljaju da se vrate dobro razmisle da li to treba da učine. Hapsili su Zajića, direktora banke, koja je valjda nešto kriv, možda nekome nije dao kredit u ono vreme, pa je sada optužen za nekakav ratni zločin. To je nedopustivo. Koliko god smo radili i trudili se da izgradimo to poverenje, da zajednički rešavamo probleme, nailazili smo na ovakve i slične slučajeve. Gospodin Đurić ima našu punu podršku. I ja sam bio u prilici da razgovaram sa svojim kolegama Albancima u vladi i postavio jednostavno pitanje. Kakav je to scenario napravljen u sve ono ružno što se dešavalo u samom Mitrovačkom dvoru? Pa su gospodina Đurića vodili ulicama Prištine, a ta zgrada policijske stanice inače ima ulaz sa zadnje strane i mogli su to dakle daleko drugačije da urade. Jasne su bile namere, ali mislim da su sebi napravili najveću štetu. I to sam nedvosmisleno rekao upravo u razgovoru sa svojim kolegama u vladi. Odgovornost mora da postoji za prekomernu upotrebu sile, za sve ono što se juče dešavalo. I to i danas kažemo, a da ne bude kao što su neke moje kolege govorile, eto Dalibor ide u Beograd, pa to izjavljuje za beogradske medije, ja ću ovo isto reći u Prištini, na svakom drugom mestu, i kao što sam već rekao, tražiti odgovornost za ono što se juče dešavalo. Dakle, čuli ste našu odluku, ona je jednoglasna, niko više od nas nije bio spremniji ispružio ruku da probleme rešavamo. Imamo poruku za naše sunarodnike i u Metohiji, i u Kosovskom Pomoravlju, i u centralnom Kosovu, na severu Kosova, svuda tamo gde žive, da nas je ovo samo više ujedinilo i ojačalo, da ćemo to jedinstvo pokazivati, iskazivati u narednim danima, da ne dozvolimo onima kojima je namera i cilj bila da nas i ponize i na proteraju, da na neki drugi način vrše pogrom, da to taj cilj i ostvare. Borit ćemo se i nastavit ćemo da se borimo na demokratski način, kao što ste videli juče, goloruki, ali naša borba ima za cilj mir i to je naš jedini interes. Pored tog mira, da nas na Kosovu i Metohiji u budućnosti bude kao narod više. Hvala vam.
Hvala, izvolite ukoliko imate pitanja. RTS.
Gospodine Đuriću, rekli ste da je jedan poziv iz Beograda promenio situaciju, odnosno vašu situaciju na Kosovu, pa ko je zvao koga i kako se to promenilo. I zanima me, kažete, tražit ćete odgovornost za ovo što se juče desilo, ne samo vama, nego i 32 ljudi još povređeno. Koliko će odluka da Srpska lista izađe iz vlade, da oteža na neki način prava, odnosno moć Srba, odnosno njihovih političkih predstavnika na Kosovo i Metohiji. Hvala.
O detaljima Ziva ja ne mogu da govorim, ali želim da vam kažem i ovde da su srpski predstavnici sa Kosova i Metohije danas, a i svi sagovornici, dobili jasnu poruku predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da na Kosovu i Metohiji neće niko i nikada moći da ponovi ni novi Bljesak, ni novu Oluju. I to se odnosi i na Srbe sa severa Kosova i Metohije i na Srbe u enklavama na jugu Kosova i Metohije. Dakle, mi nećemo dozvoliti, mi ovime nismo pokolebani. I to treba da znate i to javnost treba da zna. I mi ćemo našu borbu da nastavimo. I više nego ikada ćemo intenzivno biti sa našim narodom, više nego ikada ćemo raditi na tome da ojačamo naše strukture na Kosovu i Metohiji. A oni koji su ovo uradili, najviše bi voleli da vide Srbe koji su dekor i folklor u nekakvim njihovim lažnim vladama, koji ne mogu i nisu u poziciji da reše ni jedan problem i ni jednu stvar od značaja za Srbe na Kosovu i Metohiji. Oni bi najviše mogli da imaju Srbe po imenu i prezimenu, koje bi mogli da slikaju, sa kojima bi mogli da paradiraju po zapadnim prestonicama i raznim drugim koji ih podržavaju i pridobijaju javno mnjenje za svoju lažnu nezavisnu državu. E to Srbi na Kosovu i Metohiji ne žele. I Srbi na Kosovu i Metohiji su ovde danas na ovom sastanku poslali jasnu poruku da to što njihovi problemi nisu uvaženi, to što je ignorisana i zajednica srpskih opština, što je poslata poruka da to nije važno, to što je poslata poruka da se mimo volje Srba formira takozvana vojska Kosova. Ja želim ovim putem da pozovem u ime vlade, u ime državnih institucija Srbije, još jednom svakog Srbina, svakog onoga kome je država Srbija u srcu, bez obzira koje nacionalnosti i veroispovesti, na Kosovu i Metohiji, da ne stupa u redove te takozvane vojske. To ne može doneti ništa dobro ni Albancima, ni Srbima. A to svakako jeste vojska koja ima za cilj sukobe sa Srbijom i gaženje i terorisanje Srba na Kosovu i Metohiji. Zato ne stupajte u redove te takozvane vojske.
Zahvaljujem na pitanju. Što se tiče naše odluke, kao što je već i predsednik Srpske liste, gospodin Rakić, rekao, dakle, mi u Skupštini Kosova nećemo podržavati više odluke koje su inicijative vlade. Šta će dalje biti, da li će to pokrenuti, pošto sam video sinoć nekakvu inicijativu o nekakvoj vladi nacionalnog jedinstva, pa neka se ujedinjuju. Ali, ponavljam još jedan put, želimo na demokratski način da se borimo za ono što nam pripada. A kada kažem ono što nam pripada, to je pre svega sloboda.
Pa ja ne bih želeo da pocenim i ne bih pocenjivao rad i trud naših organa i službi bezbednosti i verujte mi da mi kao država vrlo dobro znamo šta se dešava i kako se dešava na Kosovu i Metohiji i među Albancima i među Srbima i među svima ostalima. A naš posao je da idemo da razgovaramo sa ljudima. I mene je vlada Srbije imenovala da budem glavni pregovarač i da zajedno sa mojim kolegama razgovaramo o budućnosti Kosova i Metohije. I mi smo išli da to uradimo na jedan miran i demokratski način, ne dajući bilo kome povoda da napravi tako nešto. Najavu smo poslali više od 70 sati ranije, na koju su oni u obavezi bili da odgovore ne pozitivno, nego da ne prave nikakav problem. To je bilo nešto što je bila njihova obaveza. Gospodin Selaković i ja smo tamo bili u skladu sa svim normama koje u vezi sa time postoje. I gospodin Selaković i ja smo otišli zato da bismo tamo razgovarali sa demokratski izabranim predstavnicima Srba o budućnosti Kosova i Metohije u okviru dijaloga koji je predsednik pokrenuo. Ja smatram da je moja dužnost da budem sa Srbima sa Kosova i Metohije, čak i kada me ljudi iz bezbednostnih struktura, kada mi govore o tome kakvi su rizici, ja ne smatram da je to nešto o čemu treba preterano da govorim. To je nešto što je moja odluka i moja odgovornost. Jer ako može naš narod na Kosovu i Metohiji da živi, da mala deca idu u škole, u preko 200 naših škola, ko sam ja da postavim pitanje kako ću proći kada idem u ime države tamo. I evo sada vam kažem, uvek ću ići. Uvek ću ići. Dogod mogu da hodam i ako ne bude mogao, uvek ću ići. I bit ću tamo. I bit ćemo svi tamo. I ne radi se ovde ni o meni, ni o svim ljudima koji su juče prebijeni. Ovde se radi o tome da neko pokušava i da su pokušali da slomiju naš duh, da zaustave našu borbu, da nas nateraju da odustanemo od onoga što je naše istorijsko, prirodno, životno, kako god hoćete pravo, i mi od toga nikada nećemo odustati. Nastavit ćemo našu borbu.
Tanjuk, izvolite.
Dobar dan, Dragan Krsnik, agencija Tanjuk. Zanima me da li vas je neko kontaktirao iz međunarodne zajednice da vas pita šta se dogodilo, kako se osjećate, ako jeste, ko i šta ste mu odgovorili?
Ko da me kontaktira? Oko čega da me kontaktiraju? Puna ih je Kosovska Mitrovica bila juče. Da vam ne kažem koliko stranih obaveštenih službi deluje u Kosovskoj Mitrovici. Koliko vojnika ove i one države, koliko pripadnika ove ili one međunarodne misije. Svi su odlično znali i šta se dešava i šta planiraju da urade. I mislite da ih je bilo briga? Da ih je bilo briga, ne bi dozvolili da se ono desi. Ne, naprotiv, ja sam vam i na početku ove konferencije danas rekao, potpuno sam siguran da se ono što se juče desilo, dogodilo uz eksplicitnu saglasnost pojedinih krugova u međunarodnoj zajednici. I mislim da naša javnost uopšte ne treba da ima dilemu oko toga. Neko je želeo da obesmisli dijalog, neko je želeo da otkopa, da potkopa svaku mogućnost pronalaženja kompromisnog rešenja, zato što se kompromisa plaše, zato što se prava i pravde plaše, zato što se istine plaše. Zato što im nije sve jedno kada im izvučete i vojno-tehnički sporazum iz Kumanova i rezoluciju 1244 i sporazume na koje 5 čekamo vezano za uspostavljanje zajednice srpskih opština i verujte mi da im nije sve jedno ni danas zato što znaju da srpski narod neće odustati. Jer neki od njih možda i razumeju šta je za Srbe Kosovo i Metohija. A neki koji ne razumeju, naučit će. Ja nisam danas imao previše prilike da sa bilo kime od stranaca razgovaram. Rekao sam da očekujemo da će u toku popodneva ovde vrlo moguće doći i neko od veoma visokih zvaničnika Evropske unije. U svakom slučaju, sve što se mene lično tiče, oni su sve što su imali da kažu, rekli onim što su delimično dozvolili, a delimično doprineli da se juče dogodi. Hvala im na tome, sve sam shvatio i razumio.
Izvolite, Bojana.
hidrosferi ABC News iz Tirane televizija. Da li ćete nastaviti pregovore ukoliko imate pozitivne razgovore sa predstavnicima iz Evropske unije i da li očekujete problema ukoliko se sutra proglasi zajednica srpskih opština samim tim da se to tako dogodilo juče?
Mi ćemo nastaviti da podržavamo srpske predstavnike na Kosovu i Metohiji. I njihova odluka koju ste danas mogli da čujete o početku formiranja zajednice srpskih opština motivisana je dubokim i ozbiljnim razlozima i dubokom potrebom srpskog naroda da ostvari kolektivna politička prava, da ostvari organizaciju, da sam odlučuje o svojim poslovima bez kundaka, bez dugih cevi, bez tiranije. I naravno da imaju našu podršku za to. A što se razgovora tiče, šta da vam kažem? Mislim da su i međunarodni predstavnici koji su ovo dozvolili, možda i ohrabrili, a svakako i Priština, juče pokazali šta misle o tim razgovorima.
Lundberg.
Rekli ste da ćete sledećeg meseca, ako se ne vrem, 20. aprila osnovati sami zajednicu srpskih opština. Kako će to izgledati? To znači odustajanje od dijaloga u Briselu i sporazumnog, i ako će samo biti formirano? Koje su implikacije toga?
Dijalog u Briselu baš i garantuje. Brisel je garant formiranja zajednice srpskih opština. Vrlo često smo mogli čuti od predstavnika visokih političara iz Prištine koji kažu da će nevladina srpskih opština biti u rangu neke nevladine organizacije. E pa ja im s ovog mesta poručujem, za nevladinu organizaciju ne treba vam nikakva dozvola niti Prištine, niti međunarodne zajednice. Formirat ćemo zajednicu srpskih opština u skladu sa briselskim dogovorom. Dakle, nećemo prekršiti nikakav sporazum i nećemo prekršiti nijedno međunarodno pravo. Oni su zaboravili, Priština zaboravila da su ratifikovali taj sporazum u Skupštini Kosova i sada su navodno izmislili da je Ustavni sud nadležan da zadnju reč. Briselski sporazum je međunarodni sporazum i on je iznad svih zakona, tako da zajednicu srpskih opština formirat ćemo na petogodišnjicu od datuma kada je trebala biti osnovana po sporazumu koji su ratifikovali i Priština i Beograd i pod posredstvom međunarodne zajednice.
Odluku tumačite kao jednostran potez koji bi se mogao kositi sa procesom normalizacije odnosa sa Prištinom, a samim tim i sa procesom evrointegracije Srbije. Pitanje je za gospodina Đurića i za gospodina Rakića. Hvala.
Pa, ako sam dobro razumeo vaše pitanje, ja samo mogu da kažem da potpuno razumem odluku predstavnika Srpske liste da istupe iz prištinske vlade. Nisu im pre svega uvažili opravdani, osnovani, legitimni zahtev za zajednicom srpskih opština, nešto što je njihova obaveza za 5 godina. 84 amandmana na različite zakone koji se tiču položaja i prava Srba su im odbili, jednostavno su prešli preko njih kao da ne postoje. Uhapsili su Bogdana Mitrovića, 5 meseci ga držali u zatvoru, ni za šta. Ubistvo Olivera Ivanovića. Srpski predstavnici su tražili da organi Republike Srbije budu uključeni u tu istragu. I to je ignorisano. I nema rezultata te istrage. Nijedna od ozbiljnih stvari zbog kojih su srpski predstavnici ušli u tu vladu nije ispunjena. Ja danas razumem njihovo ogorčenje i razumem njihovu odluku, jer oni nisu folklor i nisu zato poslati tamo. Srpski građani ih nisu zato poslali tamo, zato da bi ih neko vređao, ponižavao, bacao sa kundacima, na patos i gazio cipelama. Zato što se desetine građana Kosovske Mitrovice još uvek nalaze u zdravstvenom centru u Mitrovici. A zato ovde nema ni Nenada Rikala, jednog od ministra. Zar u takvoj vladi treba da ostaje?
Ono što smo juče videli, to je bio jednostrani potez. Formiranje zajednice srpskih opština nije jednostran potez, to je iznuđen potez. Pet godina smo čekali da nam daju nešto što je naše. Dosta smo čekali, dosta smo imali strpljenja i formirat ćemo samo ono što su oni potpisali, što su oni garantovali da će biti formirano još pre pet godina. I ukoliko videli smo da oni nisu imali ni volje, ni želje da formiraju zajednicu srpskih opština, i ovo nije jednostran potez. Dakle, uradit ćemo samo ono što nas sleduje po briselskom sporazumu. Pa siguran sam da neće pasti u vodu. Zašto bi se sad vraćali unazad? Zajednica srpskih opština je nešto što je dogovoreno pre pet godina. I zašto bi padao ceo proces pregovora u vodu? Ne vidim zaista razlog ili nisam razumeo pitanje. Na to pitanje bi možda Priština trebala da da odgovor, a ne mi. Hvala.
Tebe prva.
Marko, za vas. Rekli ste na početku da se nešto dogodilo u petak u Briselu. Neko je nešto rekao i u prištinskoj delegaciji su odreagovali burno. Ako možete nam kažete šta, pretpostavljam da mislite da je to bilo praktično okidač za jučerašnji događaj, i s tim u vezi, ono što je kolega Seferi pitao, niste baš konkretno odgovorili, da li Beograd ostaje u dijalogu sa Prištinom? Znači, da li se on prekida, zamrzava ili se normalno nastavi? Hvala.
Što se tiče ovoga od petka, ja sam to rekao zato što sam dobio informaciju da su ovde pojedini politički predstavnici pričali razne gluposti o tome o čemu i kako razgovarano u petak. Pa sam ja, pošto sam lično bio tamo, hteo da vam ispričam šta se desilo. Dakle, hteo sam da vam ispričam da se jedan od najviših predstavnika Prištine veoma nepristojno ponašao i da mu predsednik Vučić to na najblaži mogući način, da kažem, ne da mu nije dozvolio, nego mu je odbrusio na način da više ništa nije rekao. Pošto sam čuo da su ovde različiti političari o kojima ne želim danas da govorim, jer nije ni vreme ni mesto, pričali gluposti o tom. A što se tiče nastavka dijaloga, ja ću samo da vam ponovim. Ono što ste mogli juče da vidite u Prištini, ono što ste mogli da vidite u Kosovskoj Mitrovici, je stav Prištine i dela međunarodne zajednice prema dijalogu. Ja tu nemam šta da dodam.
Izvolite.
Jedna i druga strana je delima pokazala šta misli o dijalogu. Ili da budem sasvim precizan, jedna strana delima, a druga strana ne delima.
Izvolite dalje.
Bojana Anđelić iz Insajdera. Gospodine Đuriću, kako ste ušli na Kosovo? To je jedno pitanje. A drugo, šta su srpski ministri u kosovskoj vladi uradili da do ovoga ne dođe?
Iz kog ste, izvinite, nisam čuo. Dobro. Ušao sam automobilom na Kosovo i Metohiju u skladu sa dokumentima o kojima sam obavestio Prištinu. Znači, i ne samo Prištinu, nego i Eulex, UNMIK, u skladu sa procedurom, sve ostalo. Najava je poslata u petak, dakle više od 70 sati. Ponovljena je dva puta pre održavanja samog događaja. Dakle, u vezi sa tim je situacija potpuno čista i potpuno jasna. objasnio sam vam, rekao sam vam. A inače, za vašu informaciju, sa Kosovom i Metohijom, ne znam, poštujem vaš lični stav, ali sa Kosovom i Metohijom nema graničnih prelaza. I ne brinite ništa što se budućnosti dijaloga tiče, ja sam svoj stav rekao. A konačnu odluku, naravno, doneće predsednik Vučić. Sačekajte malo, sačekajte do večeras pa ćete dobiti odgovor.
Može za ministra, ministre, izvolite.
Najpre ću vam reći da svoju koleginicu Senku pitate kako je ona prošla juče. Kako su vaše kolege novinari, mislim da je to vrlo važno, kako su njih tretirali juče i kako su prema njima postupali. Iako su se i oni legitimisali kao predstavnici medija, to nije bila prepreka za neke da ih tretira na način koji su bili tretirani. Nekoliko dana unazad, neshvatujući odluku koja nije u skladu sa onim što je dogovoreno u Briselu oko poseti gospodina Đurića srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, sam razgovarao sa svojim kolegama i svi su se nekako, ajde tako kažem, pravili kao da nisu informisani o čemu se zaista tu i zapravo radi. I rekao sam, i to je, o tome postoji i pismeni dokaz, da mi kao srpski članovi vlade, ukoliko je to odluka vlade Kosova, se protivimo takvoj odluci i da ne može takva odluka da se donese bez naše saglasnosti. Dobio sam odgovor da to nije odluka vlade, da to nečija odluka i da gospodin Đurić može da poseti Kosovo koliko već na današnji dan, dakle to je bilo za današnji datum. Ali nikakvo obrazloženje nisam, dakle, kao član vlade dobio. I pokušaj je bilo više da se sve ovo što se juče dešavalo izbegne. I ono što sam rekao između ostalog i vašoj koleginici u neformalnom razgovoru je da niko od nas ne razume sve ono što je nekome juče možda bio i cilj i tražio, samo jednu stvar, a to je da ne čine ništa što će povrediti bilo koga, ugroziti bilo koga, a posebno ne uticati na mir i stabilnost, što je, kao što sam već rekao, jedini interes nas kao Srba na Kosovu i Metohiji.
I poslednje pitanje, izvolite.
Stevanović, Studio B, pitanje za gospodina Đurića. Šta prema vašem mišljenju predstavlja ovaj brutalni napad i da li ovaj napad na vas kao čoveka koji često predvodi srpsku delegaciju u pregovorima predstavlja i sam napad na proces dijaloga? Hvala.
Što se ovog drugog dela vašeg pitanja tiče, nema nikakve sumnje da je tako. Nema nikakve sumnje da onaj ko se tako ponaša o dijalogu ništa dobro ne misli i o nastojanju da se neko rešenje za problem nađe, zato što takva vrsta ponašanja nikada nije rešenje za problem, već stvaranje dodatnih problema. A što se tiče toga šta ovaj napad predstavlja, za mene nema dileme. Ovo je bio i ovo jeste kontinuirani pokušaj kroz niz incidenata, kroz niz neisprovociranih napada i situacija sa izmišljenim razlozima, pokušaj zauzimanja severa Kosova i Metohije, kako bi se promenila i demografska i politička i svaka druga slika tog dela naše južne pokrajine i kako bi se ostvario šovinistički cilj onih koji žele da Srba na Kosovu i Metohiji ne bude. Za mene je tragično što je očigledno da u tome imaju prećutnu ili eksplicitnu saglasnost dela međunarodne zajednice. Mi ćemo naravno nastaviti našu borbu.
Hvala, mojim je i konferencija za medije završena.
Hvala.
13:24, slušali ste obraćanje direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića i predstavnika Srpske liste u predsjedništvu Srbije, odakle smo se direktno uključili, a sve posle sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Vest koja će sigurno obeležiti današnji dan jeste da je predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio da je lista donela odluku da napusti vladu u Prištini. Slušate prvi program Radio Beograda za nekoliko minuta zajedno sa našim gostima koji će doći u studio. Analizirat ćemo najnovije vesti, ali i ovo obraćanje iz predsjedništva Srbije. A sada predlažem da čujemo vesti iz zemlje i sveta koje ćete čuti od mog kolege Miroslava Vujčića. U svakom slučaju predlažem da ostanete i dalje uz prvi program Radio.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju u Beogradu sa političkim liderima Srba sa severa Kosova i Metohije i predstavnicima Srpske liste. Posle sastanka novinarima se obratio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Rekao je da su albanski separatisti juče, uz očiglednu podršku zapadnih krugova, brutalno napali srpski narod na Kosovo i Metohiji sa ciljem da grubom silom zauzmu sever Kosmeta.
I želim da kažem da sam ponosan na građane Kosovske Mitrovice koji su se goloruki svojim rukama i na miran gandijevski način suprotstavili ovom nasilju i teroru i nisu odustali od borbe za svoje kućne pragove i od borbe za svoje domove. Naravno, veoma je važno da naša i međunarodna javnost bude upoznata sa time šta se dešavalo.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da je lista donela odluku da napusti vladu u Prištini.
Svedoci smo da posle jučerašnjeg ne brutalnog, već terorističkog napada na goloruki srpski narod u Kosovskoj Mitrovici i na predstavnike vlade Republike Srbije, mi kao legitimni predstavnici srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ne možemo biti nemi i nećemo više biti ikebana. Ono što želim da kažem, da će Srpska lista izaći iz vlade privremenih institucija i neće imati podršku Srpske liste.
Rakić je naveo da će 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom formirati zajednicu srpskih opština.
Formirat ćemo zajednicu srpskih opština u skladu sa briselskim dogovorom. Dakle, nećemo prekršiti nikakav sporazum i nećemo prekršiti nijedno međunarodno pravo. Priština je zaboravila da su ratifikovali taj sporazum u Skupštini Kosova i sada su navodno izmislili da je Ustavni sud nadležan da zadnju reč. Briselski sporazum je međunarodni sporazum i on je iznad svih zakona. Tako da zajednicu srpskih opština formirat ćemo na petogodišnjicu od datuma kada je trebala biti osnovana po sporazumu koji su ratifikovale i Priština i Beograd i pod posredstvom međunarodne zajednice.
Povodom jučerašnjih dešavanja na Kosovu i Metohiji šef diplomatije Ivica Dačić pozvao je na sastanak strane ambasadore u našoj zemlji, predstavnike međunarodnih organizacija, Evropske unije, Ujedinjenih nacija, OEBS-a i NATO-a. Ministar informisanja Vladan Vukosavljević ocenio je da je jučerašnji incident u Severnoj Mitrovici bio organizovan od strane prištinskih vlasti.
Vidjeli smo da su stvari složenije nego što to mogu da izgledaju na prvi pogled. Vidjeli smo provalu krajnje nepotrebnog, ali očigledno orkestriranog i vrlo brutalnog nasilja prema visokim predstavnicima države Srbije, odnosno Republike Srbije. Naš kolega Marko Đurić se suočio sa velikim iskušenjem i ponižavanjem. To je bilo poniženje i iskušenje i za njega, ali za čitavu državu Srbiju, budući da Marko Đurić samo juče nije nastupao kao fizička ličnost ili fizičko lice, već kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i jedan od glavnih pregovarača u pregovaračkom timu Srbije.
Srbi sa severa Kosmete dalje blokiraju saobraćaj na magistralnom putu Zvečan-Kosovska Mitrovica u mestu Rudare, a barikadu su prepodne obišli pripadnici KFOR-a. Građani su teretnim vozilima preprečili put u mestu Rudare, a barikada se nalazi na mestu gdje je saobraćaj bio blokiran i pre 6 godina, kada je ROSU pokušao da upadne na sever pokrajine. Na administrativnim prelazima sa Kosovom i Metohijom od jutros nema dužeg zadržavanja, osim na prelazu Rudnica zbog problema u saobraćaju. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da će Moskva adekvatno odgovoriti na odluke Vašingtona i brojnih zapadnih zemalja o proterivanju ruskih diplomata. Navela je da se to odnosi na proterivanje ruskih diplomata iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i zatvaranje ruskog konzulata u Sijetlu. Zbog slučaja Skripalj najprije je Velika Britanija protela 23 ruskih diplomata, a u znak solidarnosti sa Britanijom ruske diplomate proteruju i Sjedinjene Američke Države, Australija, Kanada, Norveška i još 17 država članica Evropske unije. Sport. Fudbaleri Srbije igraju prijateljsku utakmicu sa Nigerijom. Prenos utakmice iz Londona je od 21 sat na prvom programu naše televizije. Filip Krajinović za četvrtfinale Mastersa u Miami igra protiv Argentinca Del Potra. Prenos meča je večeras oko 8:30 na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Dnevna temperatura do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 65%, vazdušni pritisak 998 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Bile su to vesti.
Studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto neo. Sve neo tarife sada za 999 dinara mesečno, prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da neo? VIP. Druga priča.
Eko.
Časova 34 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U našim vestima i u direktnom uključenju iz predsjedništva Mogli ste da čujete da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa političkim liderima Srba sa severa Kosova i Metohije i sa predstavnicima Srpske liste. Posle ovog sastanka obratio se javnosti direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Rekao je da su albanski separatisti uz očiglednu podršku zapadnih krugova brutalno napali srpski narod na Kosovu i Metohiji. Potom je govorio predsjednik Srpske liste Goran Rakić, koji je rekao da je lista donela odluku da napusti vladu u Prištini, ali je i dogovoreno da bude formirana od 10 opština zajednica srpskih opština. Mi smo najavili da ćemo u toku dana zajedno sa našim gostima komentarisati ove odluke i izjave. I u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji je Milovan Drecun. Gospodine Drecun, dobar vam dan.
Dobar dan.
Evo, čuli ste u najkraćem i sigurna sam da ste i u Skupštini Srbije pratili sva dešavanja, pa za početak bih vas zamolila da prokomentarišete ovu odluku o formiranju Srpske zajednice opština.
Očekivana reakcija koja je postignuta zajedničkim dogovorom između državnog rukovodstva Republike Srbije i političkih predstavnika Srba u prvim institucijama samouprave, dakle više nemamo kud. Jednostavno se Priština svojim neodgovornim ponašanjem, destabilizirajućim, nasilničkim, naterala na poteze koje moramo da preduzmemo. I to Priština nije samo uradila. Oni koji insistiraju na briselskom procesu organizacije odnosa, na postizanju mirnog rešenja, su zapravo ti koji su i senke gurali Prištinu u nasilju, destabilizaciju, ne bili nas isprovocirali da napravimo poteze zbog kojih bi nas osudili posle i eventualno zavodili nekakve kaznene mere. Ono što je danas postignuto je po meni opravdano i može doneti rezultat. Dakle, s jedne strane Srpska lista će napustiti takozvanu vladu u Prištini, jer su srpski politički predstavnici u toj izvršnoj vlasti bili tamo da bi mogli da rade u korist srpskog naroda, da bi mogli da povećaju stepen njegove bezbednosti, stvore uslove za održiv opstanak i za povratak proteranih, a imali smo nešto sasvim drugačije upravo tog dela izvršne vlasti koji čine Albanci, a to je jedno brutalno terorističko divljanje na severu Kosova i ugrožavanje srpskog naroda. I ne mogu srpski politički predstavnici drugačije da se ponašaju posle takvog terorističkog čina nego da izađu iz te takozvane vlade. Drugo, naravno da više nemamo vremena da čekamo i ne želimo da čekamo. Potpuno je jasno da Priština želi da izbegne formiranje zajednice srpskih opština koje je temeljni stub procesa organizacije odnosa. Sa punim legitimitetom Srbi u 10 okrugnih uprava mogu da krenu formiranje zajednice srpskih opština jer imaju briselski sporazum koji je odredio tačno kako treba da izgleda zajednice koje nadležnosti ima. Ako Priština neće tu zajednicu uvede u postojeći pravni poredak, onda jednostavno Srbi to treba sami da učine. Dakle, to su izuđene mere, ali mislim da je to korak napred u zaštiti srpskih načelnih interesa i interesa države Srbije. Naravno, paralelno se vodi snažna diplomatska aktivnost da se razjasni situacija, da se pokaže ko je krivac, jer Priština želi opet da prebaci to na Beograd i da se dobije podrška većine članica međunarodne zajednice za mere koje Srbija treba da preduzme. Ostaje još jedino da se vidi na koji način će se pristupiti briselskom procesu organizacije odnosa, kada može do njega da dođe, odnosno da se nastavi, pod kojim uslovima. Ja mislim da mi moramo da redefinišemo naš pristup briselskom procesu i da se postavimo mnogo oštrije prema Prištini, jer dosta smo hteli i pokazivali spremnost na kompromis i na dijalog, kako nam je vraćeno jednom neverovatno brutalnom upotrebom sile.
I samo kratko još, Brisel poznato je garant formiranja zajednice srpskih opština. Da li očekujete reakcije iz pre svega Evropske unije? Juče mnogi naši poznavaoci prilika kažu da su bile izuzetno slabe, jedva vidljive, ako izuzmemo izjavu portparolke Maje Kocijančić.
Pa nećemo više dozvoliti nikome, pa ni Briselu, da nas mate ne ocenjuje preko poglavlja 35 šta treba da radimo. Mi smo očekivali mnogo oštrije reakcije i konkretne korake Brisela, recimo nakon ubistva Olivera Ivanovića. Očekivali smo da će Brisel zaustaviti ovu albansku terorističku falangu koja je divljala na severu Kosova i tako divljački pretukli Marka Đurića i oživljavali se, pretili mu i klanjem i stavili selfije, pevali mu džahedinske pesme. Šta je to? Jer treba se pravimo slepi i gluvi da ne vidimo. Brisel neće to da vidi, iako im je sve jasno predočeno. Dakle, mi ćemo postupati onako kako mi mislimo da treba, a reakcije Brisela, pa neka budu politički racionalne, objektivne, i onda će sve biti u redu, a ne da budu jednostavne kao do sada.
Hvala vam najlepše, čuli ste Milovana Drecuna, u naš studio upravo su stigli bivši diplomata Vladislav Jovanović, dobar dan, hvala što ste odvojili vaše vreme, i politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Gospodine Jovanoviću, vaši prvi komentari na pre svega odluku o izlasku iz kosovske vlade i formiranju 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom, dakle bit će formirana zajednica srpskih opština, to smo danas čuli posle susreta predstavnika Srpske liste sa Aleksandrom Vučićem.
Da, to je bila jedna od pretnji koja je bila neposredno posle ovih terorističkih oblika ponašanja Albanaca prema članovi naše vlade. Međutim, to nije isto, nego u poređenju sa onim što bi zajednica srpskih opština bila kada bi bila formirana na osnovu odluke briselskih pregovora.
Ja se izvinjavam, samo ne znam da li ste čuli na putu dok ste dolazili ovde, jedna od izjava i gospodina Đurića i gospodina Rakića je bila da je postojalo obećanje da će, naravno, to je u ostalom i po dogovoru iz Brisela, zajednica biti formirana, da su je u Prištini nazivali nevladinom organizacijom, i onda je izjava, parafraziraću, bila, rekli ste nevladina organizacija, evo, sada ćete je dobiti.
Koliko vidim, to je jednostrana akcija. Mi formiramo tu zajednicu, pošto druga strana nije htjela da izvrši svoje obećanje, odnosno svoju obavezu, a posrednici nisu ništa učinili da je na to nateraju. Naprotiv, išli su njoj na ruku da protiče vreme, da se stvar relativizuje i da mi izgubimo i ono malo spremnosti i sposobnosti da putem pregovora dođemo do kompromisnog rešenja. Tako da je ova akcija faktično jedina koja je preostala, iznuđena. Pitanje je kakvu će težinu toj zajednici da daju i Albanci i međunarodni faktori. Da li će oni da prigovore da to nije rezultat zajedničkog dogovora, nego jednostrana odluka, ili će da se primire i da puste da ova zajednica vegetira sa faktičkom opozicijom od strane albanske strane, da joj ne da nikakvu podršku i da kao takva bude neka vrsta izolovanog ostrova u mreži tih novostvorenih ustanova koje je ta samoproglašena država i umeđu nam stvorila. Pitanje je da li je to dovoljno. Ja se bojim da će to da bude na neki način ne blokirano, nego sabotirano, i da ćemo na kraju da budemo neka vrsta imena bez suštine. To je ono što Albanci hoće da naprave. Da li iza ovoga što je naša akcija samostalna u duhu briselskog sporazuma stoji još nešto? Da li stoji neko prećutno podrazumevanje ili ohrabrenje od strane Brisla? To ne znamo, ali sudeći prema dosadašnjem ponašanju Brisla, oni uopšte nisu apsolutno ništa preduzimali da do ove situacije ne dođe. Oni su morali da reaguju još kada je prištinska vlast rekla da ne dozvolja ulazak Đurića i Selakovića, da odmah kažu da je to neprihvatljivo, s obzirom na to da je Đurić jedan od glavnih pregovarača
I da sedi za briselskim stolom, i da smo juče mogli da vidimo, znači, da je u petak sve regularno.
To znači miniranje sporazuma sa albanskim stranom. Znači, morali su da spreče i da natjeraju Albance da odmah povuku takvu odluku. A kad se ovo već desilo, oni su sa čekanjem izrazili žaljenje. Žaljenje je najblaži oblik izbjegavanja da se kaže nešto ozbiljnije. niti su rekli osuđujemo, ni najoštrije osuđujemo, što je moralo da bude, i da postave ultimatum albanskoj strani da momentalno ukloni te prepreke, da se izvini i tako dalje. Prema tome, ta albanski potez nije bio njihov potez. To je potez koji je bio naručen od strane Amerike i Brisela. Cilj je bio jasan, da se kroz to ispita na najprovokativniji način stepen otpornosti Srbije na buduće, još tvrđe i provokativnije oblike pritisaka do kojih oni ne samo da može doći, nego koji su očigledno planirani, jer mi smo deo te opšte političke i strategijske ofanzive koje oni čine prema Rusiji.
I o diplomatiji ćemo nešto kasnije, gospodine Stankoviću, zapravo isto pitanje, odnosno molba da vi prokomentarišete ove reakcije na jučerašnje događaje i da li su za vas bili očekivani.
Oni nisu bili neočekivani, imajući u vidu prethodno iskustvo koje pokazuje da Evropska unija ne reaguje isto kada neki slovo i duh briselskog sporazuma nastoji da krši albanska strana, ili kad se nešto može iščitati da odstupanje od briselskog sporazuma čini srpska strana. Dakle, tu postoji apsolutna asimetrija u pogledu odnosa prema akterima pregovaračkog procesa, kao što postoji asimetrija u načinu realizacije tog procesa. Kao što znate, naša strana je gotovo sve ispunila što je tim briselskim sporazumom podrazumevano, osim možda sporazuma oko energetike i još nekih detalja koji se odnose na to, i nije naravno otvorena ova rasprava o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, a s druge strane svih tih 6 od 15 tačaka koji se ticali zajednice srpskih opština nije ništa od toga urađeno, a i veliko je pitanje da je sve urađeno, da li bi to sačuvalo neki politički subjektivitet Srba na Kosovu, da li su to zapravo dovoljne garancije ili je to samo neka vrsta parafraze onoga Htisarijevog plana koji isto tako podrazumevao horizontalno i vertikalno povezivanje srpskih opština uz neke ustupke, koliko se ja sećam, koje su odnosile na objekte kulturno-istorijskog značaja za srpski narod.
Dakle, da li mislite da je cela akcija juče bila pripremana mnogo ranije?
Ona je sigurno bila odobrena. Ko je pripremao tehnički, to je sad stvar utvrđivanja nekih činjenica koje se tiču procena bezbednostnih službi. Ja ne bih isključio da je tu postojala instruktaža od strane određenih međunarodnih faktora, konkretno mislim na Amerikance, jer su Amerikanci, kao što smo danas videli, obučavali neke od ljudi koji su neposredno operativno to sproveli. Sigurno je da za to postoji dozvola, ne bi oni to sami radili, ali akcija je jako brutalna. Tu postoji više nivoa.
Ali da li ste vi očekivali, odnosno da li su predstavnici iz Beograda mogli ovo da očekuju? Nije prvi put da je našim visokim funkcionerima bio zabranjen ulazak na Kosovo.
Znate šta, ipak tu postoji nešto što je šokantno. I to je moj uvaženi sagovornik pomenuo, gospodin Jovanović. Tamo je prvo uhapšen, bez ikakvog pravnog osnova, a onda i na jedan gotovo divljački način tretiran čovjek koji sedi za pregovaračkim stolom. To je u diplomatskom smislu zaista pravi skandal. To, ako se setite kaubojskih filmova, vi znate kada pregovaraju kauboji indijanci, kada ulazi u indijansko pleme, jeli, kaubojski pregovarač, sve staje.
E sad zamislite, ali tako, kako kažete, kaubojsku reakciju zaista niko nije očekivao.
Pa, to je reakcija, to je reakcija koja je posljedica tolerancije svih drugih činova koji dolaze s albanske strane. Glavni prekršaj međunarodne zajednice, ako govorimo o tome, su dve stvari. Jedno je to sistematsko iseljavanje koje se toleriše indiferentnošću međunarodnih snaga koje su tamo locirane od trenutka kad je potpisan Kumanovski sporazum 99. godine. Vi imate jednu poraznu statistiku da preko 2000 ljudi je ubijeno, preko 200.000 ljudi se iselilo. Drugo, 2004. godine mi niste dobili ni političku, ani bezbednostnu osudu onog nasilja koje se dogodilo nad srpskim narodom. I tu je bilo ubijenih, i tu je bilo ljudi koji su proterani, i tu je bilo jednog simboličkog ubijanja srpskog identiteta kroz paljenje manastira i sve one vandalske činove koji su išli prema spomenicima koji svedoče o istorijskom trajanju srpskog naroda na Kosovu. Isto tako, mnogobrojni incidenti, vrlo monstruozni incidenti, kao što su ubistvo one dece na reci, preko bacanja bombe u kafićima, dakle, poslednjeg ubistva Olivera Ivanovića. Sve to ostaje pod velom tajne i ovo, makoliko delovalo šokantno, nažalost nije iznenađenje i to je posledica zle volje prvo albanske strane, koja očigledno neće dogovor, koja želi zapravo etnički čistu državu, da se mi sad tu mnogo ne lažemo. Ona želi Srbe kao neku vrstu dekora tamo, koji će biti potpuno politički desubjektivirani i svedeni na jedan gotovo nikakav ili marginalan uticaj, i oni su za to podržani od strane jednog dela međunarodne zajednice, pre svega Sjedinjenih Država, koji svojih razloga Albance tu percipiraju kao svoje geopolitičke saveznike na sličan način na koji su početkom 90-ih i krajem 80-ih godina Nemci i Austrijanci videli Hrvate kao svoje.
Predsjednik Vučić je rekao da bi se možda Srbi i Albanci lakše dogovorili da nije ovako jakog uticaja Amerike.
A ja mislim da se Srbi i Albanci bi se jako teško dogovorili, a tačno je to da Amerikanci iz svojih razloga zapravo žele da albanskom faktoru daju krila u ostvarivanju svojih ekspanzionističkih pretenzija.
Gospodine Jovanoviću, vest koja je upravo stigla, Federika Mogherini kasnim popodne u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem će se sastati u našem glavnom gradu. S jedne strane, posle svih ovih događanja, mogli bi da kažemo da su spale te diplomatske rukavice ili bar počinju polako da padaju. Da li je ova vest, odnosno ovaj dolazak, ipak pokušaj nastavka diplomatije?
Pa to bi se moglo nazvati saniranjem situacije posle političke bitke, pomalo i fizičke, koje bila tamo. Jer Evropskoj uniji je stalo da se ovaj poen koji su Albanci ubeležili, a koji je deo strategijskog prilaza Zapada prema Srbiji, zadrži i da se Srbija privoli da nastavi ove pregovore onako kako je to Zapad zamislio. Znači da ona prihvati sve što mora da probuta, da se na kraju zadovolji minimum koji su joj ostavili, a to je neka vrsta dekora, dok sva suština bi bila na drugoj strani, to znači da se Kosovo oslobodi put ka evropska, ka članstvu u Ujedinjenim nacijama. I s te strane je ovo ne albanski potez, to je potez glavnih pregovorača sa Zapada da testiraju izdržljivost, otpornosti Srbije i na druge pritiske koje oni imaju u vidu, da učine ako je potrebno da bi se ona privolela da da saglasnost za ulazak Kosova u Evropsku, u Ujedinjene nacije. To je toliko hitan politički i strategijski cilj Zapada. Hitan zbog toga što želi da poveća pritiske prema drugim centrima moći koje su za njih važni, prema Rusiji, prema Iranu, prema Siriji, i moraju da se oslobode tog vrućeg krompira koji imaju u srcu Evrope. Jedino što mogu to, što može da ih oslobodi toga, je da je pristanak Srbije da evropska, da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, i to im je hitan zadatak. Neće oni prezati ni od drugih oblika pritisaka da bi nas na to privoljeli. Druga je stvar da li će u tome uspjeti, jer ne samo da Srbija ima kategorički stav da to neće dozvoliti, nego i odnos snaga i užem i u širem geografskom pogledu takav da više nije moguće vršiti najgrublje i najvulgarnije jednostavne pritiske kao što su to činili ranije.
Ali šta je onda sa našim eurointegracijama koje se duboko povezuju sa ovim pitanjem Kosova i Metohije? Gospodine Stanković, mi smo mogli takođe da čujemo u petak predsjednika Aleksandra Vučića, koji je rekao da su nam jako važne evropske integracije, između ostalog i zbog ekonomske situacije, poboljšanja standarda, dolaska stranih investitora. Kao da smo se našli u nekom začaranom krugu sada.
Pa mi jesmo u začaranom krugu zato što smo suočeni sa takvom politikom Evropske unije kakva ona jeste, mada ako biste precizno i potpuno analizirali evropsku politiku, teško biste mogli da dođete do zaključka da je evropska politika po pitanju Kosova jedinstvena, jer pet država ne želi da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Dobro, imamo Španiju, imamo Kataloniju, ali taj glas se izgleda slabije čuje.
Pa čuje se dovoljno da Evropska unija ne može da formalizuje zahtjev prema Srbiji da prizna Kosovo, premda oni to po svemu sudeći očekuju. Zašto očekuju? Pa sami smo negde se dotakli toga kroz ovaj razgovor, oni žele da integrišu čitav ovaj region. U procese evropskih integracija ne mogu da ulaze zemlje koje nisu međunarodno priznate, koje nemaju puni međunarodni subjektivitet. Sve zemlje koje su postale članice Evropske unije od dana današnjeg, do dana današnjeg su u potpunosti međunarodno priznate i svako ko je ovde, a bila neodgovornih političara ovde 2008. svako ko je tvrdio da su evropske integracije i priznavanje Kosova odvojeni procesi, taj neko je demantovan u samoj političkoj realnosti, a u krajnjoj liniji demantovao ga je 2010. godine, ako se sećate, i Ginter Verheugen, evropski komesar za proširivanje, koji je primio najveći broj zemalja članica, koji je rekao da oni ne žele novi Kipar, dakle oni žele da se politički reše odnosi između Srbije i Kosova, a to je moguće samo ukoliko jedna strana ili prihvati reintegraciju u Srbiju, što je gotovo izvesno nemoguće sa albanskog stanovišta, ili Srbija prihvati da je Kosovo nezavisna politička zajednica koja ima pravo da bude tretirana kao sve ostale države. I to je prosto naš istorijski izbor i naš istorijski usud u ovom trenutku.
A šta je naš budući izbor?
Naš budući izbor je zaštita vlastitog nacionalnog interesa koji moramo da dovedemo u korelaciju sa našim realnim mogućnostima, a drugo, ako već govorite o izvestnosti i neizvestnosti evropskih integracija, ja ću vam reći da evropske integracije, što bi rekli Englezi, frustrirajuće sporo napreduju i sa Kosovom i bez Kosova.
Nama je govorim ja, to je zvanični stav ove države da mi želimo u Evropsku uniju.
Jeste da mi želimo u Evropsku uniju, ali Evropska unija pitanje koliko želi nas. Dakle, i to moramo da postavimo kao jednu temu za razmišljanje. Jer ako oni nama postavljaju kao, da se mi ne lažemo, kao uslov priznanje Kosova, a to nam postavljaju kao uslov, jer ako mi pustimo da Kosovo bude članica međunarodnih, svih međunarodnih foruma, kao što su, ne znam, OEBS ili Ujedinjene nacije, mi smo onda tu državu priznali.
Gospodine Stankoviću, da li sad mogu da vas prekinem? Eto, otvorili smo to pitanje evropskih integracija. Prekinem zbog toga što je na našoj telefonskoj liniji kolega Dušan Gajić. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo ovde dobili informaciju da je Federica Mogherini zakazala za kasno popodne, da budem precizna, za 18 časova sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Da li vi imate tih informacija, a sve posle današnjeg razgovora predsjednika Srbije sa predstavnicima Srpske liste i njihove odluke da se formira samostalna zajednica srpskih opština?
Pa ta vest je ovde potvrđena pre nekih 15-20 minuta. Dakle, saopšteno je da će Federica Mogherini na putu nazad iz Taškenta sleteti u Beograd kako bi sa predsjednikom Vučićem razgovarala, kako je rečeno, o budućnosti dijaloga u kojem posreduje Evropska unija. To kratko saopštenje je verovatno zapravo do sada i najkonkretnija reakcija koju smo mogli da čujemo iz Evropske unije na ono što se dešava u poslednjih 24 sata ili nešto više na severu Kosova, kao i na ovo što su sada posledice svega toga, dakle na odluku Srpske liste da napusti vladu u Prištini i na odluku o formiranju samostalnog zajednice srpskih opština, na koji se tako dugo čekalo, da još uvijek nije jasno na koji način bi to sada samostalno moglo da se uredi i kakve posljedice naravno to ima za dijalog i za ono čemu dijalog također treba da posluži, a to je proces evropskih integracija Srbije.
Hvala najlepše, čuli smo Dušana Gajića koji se javio iz Brisela. Gospodine Jovanoviću, da li vi možete, evo i kolega je postavio to pitanje, donekle je nejasno kako bi zapravo mogla da bude formirana ta zajednica sastavljena od 10 opština i kako bi bila pre svega prihvaćena od strane onih koji bi za briselskim stolom trebalo da pregovaraju.
Pa koliko ja vidim, Albanci će sigurno to sabotirati, a onda neće prihvatiti, izmislit će niz formalnih i neformalnih razloga da to zakoče ili da devalviraju.
Ili da kažu oni su to jednostrano uradili.
Ipak, zbog toga da oni će to osporavati, a Evropska unija će im u tome asistirati ne direktno, nego indirektno. Kroz prećutno odobravanje, s tim što bi na nas vršila pritisak da mi ipak prihvatimo da to bude rezultat dvostranog rešavanja, znači Priština i Beograd da to zajedno urade, da ne bude jednostrano. Znači da se faktički povuče ta jednostrana odluka i da se ponovo stvar stavi u dijalog između nas i Priština, s tim što bi Priština morala brže da radi nego do sada. To bi otprilike bio rezultat koliko ja predviđam. A što se tiče same Evropske unije, mislim da i ova prilika da mi konačno ispravimo onu krivu još 2001. godine, kada smo vrlo neoprezno izrazili želju da postanemo članica tada evroatlantskih organizacija, ne samo Evropske unije, ne insistirajući na tome da to želimo samo pod istim uslovima kao i druge članice Evropske unije. Da stavimo Evropskoj uniji do znanja da mogu samo tako da razgovaraju sa nama. A ovako smo indirektno stavljali do znanja i dan danas stavljamo da možemo da uđemo u Evropsku uniju minus Kosovo. I ovaj dijalog u Prištini otprilike ohrabruje takvo jedno razmišljanje u Evropskoj uniji. Sad je trenutak da to ispravimo i da pitamo Evropsku uniju da li ona želi nas pod istim uslovima kao što želi Albaniju, Makedoniju i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, znači pod istim uslovima. A ti uslovi su sa granicama definisanim njihovim ustavima. Neka se ona izjasni. Ako kaže oni mogu, ali vi ne možete, onda znači da nas ona odbija, da postavlja neprihvatljiv uslov. U pregovorima dve strane moraju da nastupaju ravnopravno.
Ali mi smo već kada jedini u pregovorima sa Evropskom unijom, i to je naša karakteristika, dobili i otvaranje, odnosno zatvaranje poglavlja 35. Koliko je to već godina?
Ja mislim godina da je to neoprezno prihvaćeno s naše strane. Da smo morali insistirati na principijelnosti, na jednom tretmanu sa drugim zemljama kandidatima, da unapred ne prihvatamo podređeni položaj. Mi smo sami sebe devalvirali i dali za pravo Evropskoj uniji da nas tretira kao Srbiju minus Kosovo. Bez obzira što je Kosovo van naše faktičke kontrole, ali je naš suverenitet na tim je i dalje priznat i ta faktička nekontrola ne mora da bude večna stvar. I mi smo, umjesto što smo ušli u pregovore pre nekoliko godina, znajući da ćemo biti sami naspram troje drugih, mogli da sačekamo da ta kruška koja se zove Kosovo u rukama zapada malo više ugnjili, da im počne da smeta i da oni budu više zainteresovani za jedan principijelni dogovor sa nama, gde bi nešto i nudili, a ne samo tražili.
Ovo su, gospodine Stankoviću, sve bile negde poznate činjenice, a u nekom trenutku kao da je došlo do iznenađenja, pa čak i izjava, evo, Zapad je faktički rešio status Kosova.
Pa znate šta, to je isto kao kada imate vatru koja je u daljini, vi možete gledati kako gori, kad je se približavate, onda shvatite da vatra može da vas opeče. Dakle, mi smo sad ušli u jednu fazu evropskih integracija gde mora da se definiše odnos prema Kosovu, bilo ono tretirano kao država, kao što jeste tretirano od velikog broja članica Evropske unije, bilo tretirano kao deo naše teritorije, kao što to nalaže naš ustav i zakon. Koliko sam juče čuo predsjednika Srbije, gospodina Vučića, i on kaže otvoreno da je od priznanja Kosova nema ništa. Dakle, mi smo sada onda gde smo i bili, zapravo 2008. godine, i gde smo i bili kada su počeli oni famozni pregovori sa Atisarijem, a posle se pojavio i onaj papir Wolfganga Ischingera koji tretira zapravo Kosovo i Srbiju kao dve Nemačke, što isto tako jedna vrlo zla analogija s obzirom na istorijski nastanak Nemačke i s obzirom na sve implikacije koje to ima. Dakle, mi ne možemo da živimo niti istoriju Nemačke, jer mi nismo krivi za ratove na prostoru bivše Jugoslavije, kao što je Nemačka bila kriva za izbijanje Drugog svjetskog rata. To je prva stvar, a drugo, zašto bi taj konflikt morao da bude rešen tako da jedna strana dobije apsolutno sve, a druga strana dobije ništa. U krajnjoj liniji, koliko vidim, Kipar funkcioniše u okviru evropskih integracija, zašto Srbija ne bi mogla funkcionišu na sličan način na koji funkcionišu.
Govorite o principu zamrznutog konflikta.
Zašto je to problem?
Zar nisu već stigle jasne poruke, ako ništa drugo iz Amerike?
Stigle poruke Srbije. Stigla je poruka Srbije da ona neće da preživljava nemačku traumu iz 20. veka i stigla je poruka iz Srbije da ona neće prihvatiti američku logiku, ako se ja sećam, jedinstvenog slučaja. I to je stigla poruka od svih administracija koje su ovde bile na vlasti, da se mi tu ne zavaravamo. I administracija nekadašnjeg predsjednika SRJ i premijera dva puta Srbije, Vojislava Koštunica, je to rekla. Rekla je to u krajnjoj liniji, možda u nekoj blažoj formi, i administracija nekadašnjeg predsjednika Tadića. Rekla je to i administracija gospodina Dačića u vreme dok je on potpisivao, odnosno parafirao briselski sporazum, i rekao je gospodin Vučić, kao i premijer i predsjednik Srbije. Dakle, svi zvaničnici naši od 99. godine na ovamo koji su bili na vlasti, ajde kažemo da je 2000. došlo do promjene Slobodana Miloševića i uspostavljanja neke nove političke ere u Srbiji, ma šta to značilo, svi su dali vrlo jasnu poruku po pitanju Kosova, i Evropska unija jako dobro zna i kakvo je raspoloženje u Srbiji. E sad, ono što njih može, ako ćemo iskreno da navede na razmišljanje, nije toliko srpski stav po tom pitanju, već je rivalitet sa Rusijom. Jer Rusija prepoznala da je Srbija ostala van tog euroatlantskog konteksta, i tu važi jedan aksiom, ako hoćete, u geopolitici, što je Srbija dalja od Evropske unije, a sad se udaljava, i to koracima od 7 milja, to je mogućnost za ruski uticaj veći. E sad, ako oni žele da suzbiju ruski uticaj ovde, a sva je prilika da hoće, oni moraju Srbiji da ponude ono što bih ja nazvao barem časnim izlazom. Neka nas de facto tretiraju kao Kipar, neka Kosovu pomažu koliko mogu, a neka otkoče evropske integracije Srbije. Da će se to zvati neko uspostavljanje režima suživota kroz suštinsku autonomiju za Srbe, da će to biti neki drugi nekonvencionalni režimi, ono što ja hoću da kažem je da se ovde vidi kriza evropskog liderstva, da se vidi kriza konkretnih i kreativnih rešenja za slučaj koji je jako komplikovan, jer ovaj slučaj je zaista jako komplikovan, da ne ulazimo u to šta u istorijsko-političkom smislu bi značilo naše priznanje Kosova. To bi značilo našu legalizaciju secesije i to bi značilo davanje političkog alibija za agresiju. To ni jedna nacija u Evropi, ma šta mislila o sebi, bilo pozitivno, bilo negativno, u ovom istorijskom trenutku ne bi mogla da prihvati. Nazovite me nacionalistom koliko god hoćete, ali to vam je zdrav razum u politici, oivičen određenim principima koji važe za sve.
14:07, slušate prvi program Radio Beograda. Naši gosti su bivši ambasador Vladislav Jovanović i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Malo ćemo čuti muzike, tek toliko da u naš studio uđe i još jedan gost, advokat Goran Petronijević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
slušate prvi program Radio Beograda.
Je 10 časova i 10 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. Nastavljamo da razgovaramo o situaciji na Kosovu i Metohiji, pre svega o odlukama koje su danas donete, a to je da se formira samostalna zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Zatim vest koja je danas takođe stigla, da Federika Mogherini kasnije popodne u Beogradu razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U studiju i dalje bivši ambasador Vladislav Jovanović, nama se pridružio i advokat Goran Petronijević. Gospodine Petronijeviću, vama dobar dan, hvala što ste odvojili vreme za našu emisiju. A u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji je i politički analitičar Dragomir Anđelković. Gospodine Anđelkoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Znate sve, slušali ste i program, kako vi komentarišete sve što se desilo, pre svega danas, da li je to očekivana reakcija na jučerašnja događanja u Severnoj Kosovskoj Mitrovici?
Znate, ono juče što se desilo je ozbiljno ponižavanje Srbije i ugrožavanje naših interesa. Kada Srbija na to ne bi reagovala, na neki način bi se približila kapitulaciji po kosovskom pitanju. To bi izazvalo potpuno demoralisanje našeg naroda na Kosovu, samim tim njegova otporna snaga bi pala, Albanci bi bili ohrabreni da idu dalje, njihovi zapadni saveznici bi također prepoznali našu slabost. Srbija je morala da nađe odgovor ako ne želi da podigne ruke. Mislim da je našla nešto što je racionalno. Prvo, izlazak srpske liste iz vlade izazvaće pad vlade i paralizu sistema na Kosovu neko vreme. Albanci su homogeni protiv nas i tekako su međusobno posvađeni da bi se lako preko noći objedinili. Ako to urade, to će biti krajnje veštački. Drugo, važno je što smo doneli odluku da idemo u formiranje zajednice srpskih opština, jer čitava ideja briselskog sporazuma počiva na jednoj vrsti garancije Zapada, na garanciji da će biti ispoštovano ono što je dogovoreno, znači da će Albanci ispuniti svoj deo dogovora, i s druge strane na garanciji da Srbi neće biti vojno policijski ugroženi, da će biti sprečen manevar albanski koji bi imao za cilj slanje trupa njihovih paravojnih na sever Kosova. To se sada desilo. Srbija više ne može da se oslanja na bilo kakve garancije, već mora da ima realne poluge moći, kao što je imala do potpisivanja briselskog sporazuma. Dovoljno je da se setimo civilne zaštite koja je bila mehanizam za sveobuhvatnu mobilizaciju Srba na Kosovu. Kad smo imali u julu 2011. sličan pohod albanskih specijalnih jedinica na Kosovo, u roku od pola sata čitavo severno Kosovo se diglo na noge.
Da, ali gospodine Đelkoviću, to je nešto što je bilo, a u ovakvoj situaciji kakva jeste?
Znate, to će možda i biti, jer ako mi formiramo svoju zajednicu opština van dogovora, mi vraćamo sve one institucije koje smo imali, a imali smo i tekako mehanizme za nacionalnu zaštitu. Mislim da ta zajednica realno može da zaživi na severu i sigurno je njena ideja da ne bude nešto što je po volji Albanaca i deo njihovog ustavnog sistema, kako oni pričaju, nešto što odobrava njihov ustavni sud. Naprosto to će biti naša zajednica opština koja će imati sve ingerencije koje su potrebne Srbima na severu da bi opstale. Problem je jug, ali problem na jugu postoji i sada, postoje i ranije. Tu su Srbi prepušteni na milost i nemilost zapadnim faktorima, a nadajmo se da im nije cilj da pokažu da njihov kosovski projekat je do te mere teroristički i da bi Srbi mogli da budu ugroženi isto kao su bili 2004. Sve u svemu, mislim da je Beograd povukao dobre poteze, odnosno namerava da ih povuče, a drugi put nije imao osim kapitulacije. Sama činjenica da gospođa Mogherini dolazi kod nas govori da je to odjeknulo. Jer ne zaboravite, juče kad se sve ovo dešavalo, o čemu pričamo, dobijali smo cinične poruke da obe strane treba smire strasti da budu razumne. Pa mi smo bili i previše razumni dok je druga strana krenula putem agresije. Tek kada smo mi pokazali spremnost da se koliko možemo branimo, gospođa Mogherini je pokazala interes da se uključi u proces.
I samo kratko, posljednje pitanje za danas, inače da kažem da ćemo mi nastaviti sa našim programom i razgovarati o ovoj temi i od 17 časova u našoj emisiji u središtu pažnje, gde ćete vi takođe biti gost. Da li mislite da je ova odluka koja je danas saopštena u predsjedništvu bila očekivana i u Beogradu juče ili pre sastanka?
Mislim da je Beograd morao da nađe neki odgovor, iznalazio je modalitet. Ovo je nešto što nam omogućava da postignemo izvesna rezultata, da ne uđemo u preveliku konfrontaciju ni sa zapadnim delom međunarodne zajednice, ni sa Albancija, makar ne u prvoj fazi. Mislim da sve drugo je bilo rizičnije. Ovo je možda neki minimum, ali dovoljan da ipak nešto uradimo i da imamo osnova da se nadamo da će to funkcionisati.
Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu. Nastavljamo razgovor u studiju. Bivši ambasador Vladislav Jovanović, advokat Goran Petronijević su naši gosti. Gospodine Petronijeviću, formalno pravno gledano, kako bi mogla da bude organizovana zajednica srpskih opština?
Pa ja vam to tačno ne mogu reći, jer sadržina tog dela briselskog nesporazuma, kako obično zovem tu vrstu pravnog ili političkog akta, kako je kvalifikovano strane našeg Ustavnog suda, je predviđala određene redoslede od stvaranja preduslova. Stvaranje preduslova podrazumevalo je pisanje statuta takve zajednice opština, potom ingerencija i tako dalje i tako dalje. Nastojenja da se te ingerencije malo prošire, kako bi to bila jedna ozbiljnija garancija za naše stanovništvo dole. A što se tiče formiranja njihovog van tog dela razgovora i dogovora sa Albancima, ja to lično ne znam kako nameravaju naše vlasti da urade, ali čim su najavili, znači da imaju određen modalitet, i ja bih voleo da čujem kako izgleda taj njihov modalitet, odnosno postupak formiranja opština. Ja bih rekao da smo posebno, i moje mišljenje je da smo mi posebno po ko zna koji put prevareni, i ne iznenađuje me to što nas oni varaju, iznenađuje me što mi dozvoljavamo da se to po ko zna koji put dogodi, jer vidite, taj tranzicioni period raspuštanja prethodnih, kako su ih zvali, dvojnih organa vlasti na Kosovu i Metohiji, posebno na severu Kosova i Metohije, uz obećanje da će se formirati novi, pa između ostalog i zajednica srpskih opština kao jedan od glavnih načina organizovanja Srba na Kosovu i Metohiji, nije tekao u nekakvom kontinuitetu. Nastao je jedan diskontinuitet, jedan vakum, jedna rupa koja je dovela po meni do ovoga. Dakle, rasformiravanje prethodnih organizovanih organa ili dvojnih organa, kako su ih zvali vlasti i tako dalje, je morao ići kontinuitetu sa formiranjem zajednice srpskih opština. I bojim se da bi Albanci bili primorani na taj način da sami potpomognu ili ubrzaju formiranje zajednice srpskih opština, da bi se rešili onih organa tada vlasti koji su u neku ruku jesu bili jedna vrsta dualiteta. Nije se znalo da li su organi vlasti kosovskih organa vlasti ili Srbije, naravno.
Otkud baš juče kada je stigla vest da je, po znacima navoda, naredio Hašim Tači formiranje, odnosno da se krene u formiranje zajednice, i kada su prve reakcije bile, evo, pritiska Brisel i Albance da se sve desi što se desilo?
Pa to je sve scenarij. Znate, slučajnosti, ja ne verujem u slučajnosti. Pogotovo kada su u pitanju Albanci, njihov način ponašanja, oni ništa ne rade na pamet, ništa ne rade sami. Sve što rade njima je trasirano i oni se jednostavno ponašaju kao lutke u lutkarskom pozorištu. Njih pomeraju. I to je jako predvidivo. Jako je predvidivo. Sve je to predvidivo i može se predvidjeti i u kontekstu jedne šire krize u Evropi, međunarodne krize u Evropi, gde se malim tim izazivanjem malih kriza skreće pažnje i tako dalje. Vidite, na Srbiju se vrši pritisak da se pridruži osudi Rusije. Zašto? Za klasičan false flag oko ovog špijuna, više ne znam ni šta je, obaveštajca koji je u Engleskoj.
Da li bi sad se već da ne zna ni da li je
stradao. Sad se ne zna ni da li je stradao. Vidite, to je, zašto ja govorim da je to klasičan false flag od samog početka? To jako liči na Vase Miskina, kojih nema, na Markale koje su otpale, na Račak koji više niko ne pominje. Vidite, znači mi smo u jednom trenutku rekli nema ko drugi nego Rusi, ali pošto smo već rešili da su to Rusi uradili, sad prelazimo na drugu stvar, a to je dovođenje u red Rusije kroz pritiske diplomatske itd. itd. Dakle, sada ako pitate nekoga, ja bih jako voleo da vidim tog lekara iz Salisburya i tu bolnicu i te ljude koji su navodno otrovani, ja sad više počinjem da sumnjam da uopšte oni su uopšte otrovani i da li uopšte se taj događaj dogodio.
Ali gospodine Petronijeviću, mi smo, evo i vi ćete kao ambasador prokomentarisati upozorenja da neće još dugo moći da se sedi na dve stolice, da mi možda vodimo neutralnu politiku, ali mi, ako se ne varam, čak ni u Ustavu nemamo jasno definisano da smo mi vojno-neutralna zemlja. S druge strane, iznenađenje. Neko bi rekao sve je očekivano.
Prvo, to nisu dve stolice. To je prostor koji antagonistički interesi dve velike sile, Amerike i Rusije, stvaraju i koji se širi oko nas i pruža nam mogućnosti, nove mogućnosti da jednom politikom principijalnom građenjem dobrih odnosa sa obe strane reafirmišemo svoju nezavisnost i steknemo bolje uslove za prihvatanje nas kao sui generis državu na Balkanu koja nije jedan kandidat za vazalstvo bilo jednoj ili drugoj strani. I to je nešto što kao proces jača i sa pretvaranjem jednostranog u višestrani, višepolarni svet, te moguće se samo dalje širiti. Prema tome, mi nismo u oskudici vremena, nismo u cajtnotu da moramo sada da se odlučimo za jednu ili drugu stranu. Naprotiv, te moguće mogu biti samo šire. I mi nismo uopšte u situaciji da se priklanjamo ili da napuštamo.
Tim a ko pre, žuri? Ko žuri?
Požuruju nas ovi sa zapada koji hoće izjašnjavanje i hoće naše prihvatanje njihovog suzerenstva, da postanemo jedan od tih pasivnih poslušnih članova njihovih integracija. Mi kroz našu noviju istoriju, pa i kroz raniju, nikada nismo prihvatili da budemo tuđi vazali ili kolaboracionisti, nego ideja samostalnosti i nezavisnosti je ideja vodilje naše državnosti. To nije slučaj sa drugim balkanskim zemljama koje su čim su se oslobađale odmah gledale po čiji kišobran da se stave. To, njihov mentalitet je drugčiji.
Vi ste sada spomenuli sui generis, odnosno taj poseban slučaj, i juče je bila slična tema, doduše ne ono što se desilo popodne, to niko nije očekivao i ovo prepodne, ali se govorilo o Kosovu i Metohiji i jednog od gostiju sam upravo pitala da odgovori na sledeće pitanje, da li zaista veruje, a bila je izjava jednog vašeg kolege, da će biti zapravo jedinstven slučaj, odnosno jedinstveno rešenje za Kosovo koje nije jedinstven slučaj, odnosno sui generis, kako ste sada rekli.
Pa ja govorim o Srbiji kao celini. Što se tiče Kosova, to je uzurpirana teritorija nizom nelegalnih radnji od strane pojedinih zapadnih država.
Upravo to.
Njihovih organizacija. I sve što je nelegalno stvoreno ne može da bude proizvedeno u valjano pravno stanje. Mi s te strane ne možemo ništa više da izgubimo od onoga što smo već izgubili. I to silom, nepravno upotrebom tuđe sile. Mi možemo i moramo da čekamo, ne večito, ne dolazi u obzir zamrznuti konflikt, nego jedno kraće određeno vreme kada će sazreti povoljni uslovi za nas da zapadne sile počnu s nama prave pregovore gdje će biti win-win, gdje će svako dobiti odgovarajuće. Ovo što sada postoji, to je diktat svoje vrste, malo u rukavicama, ali diktat. Nije vojnim sredstvima, nego političkim, gde nas stano stavljaju pred svršene činjenice i traže od nas neprekidne ustupke. I mi, koristeći i ovu posljednju provokaciju koju su napravili naši zapadni partneri preko Kosova, treba da iskoristimo da dobijemo u vremenu, da ne žurimo sa nastavljanjem tog dijaloga, treba taj dijalog privremeno zalediti dok se ne steknu povoljni uslovi za nas. A oni će se steći već za nekoliko godina, jer Zapad ne može više da duže podnosi crnu rupu u Evropi koja je Kosovo, koja, ne zaboravimo, Evropa je najuređeniji kontinent na svetu i u političkom i u pravnom smislu. I duže ostajanje jedne takve crne tačke u sred Evrope nije jednostavno moguće. Oni ne mogu još 10 godina da čekaju sa ovakvim stanjem, moraju da požure da to reše, a mogu da reše samo sa nama. To ima svoju cenu, oni moraju da prihvate i to da mi moramo dobiti potpuno zadovoljenje za eventualne ustupke koje od nas očekuju.
Gospodine Petronijeviću, bilo je otvoreno pitanje prethodnih dana, pogotovo kad je Wes Mitchell dolazio u Beograd, formiranje vojske. Ako napravimo sada paralelu između takve ideje i onoga što se juče dogodilo, da li to još više komplikuje stvar? Vaše kolege i pravnici su rekli da ne postoji realan osnov za formiranje vojske.
Ako uzmete da je samoproklamano Kosovo i priznato međunarodno od jednog broja zemalja, između ostalog i Sjedinjenih Američkih Država kao najvažnije sile zaštitnice, oni imaju svoj ustav. Takva kakva jeste, kvazi država ima kvazi ustav i oni bi to kvazi ustava trebali da se drže. Ne postoji pravni mehanizam da se prevaziđe mogućnost pravnog i legitimnog formiranja oružanih snaga ukoliko se ne poštuje to što je ustavno. Međutim, ja se bojim da će se to dogoditi faktički, da se faktički to već dogodilo, a da oni sada samo traže jedan formalni način kako će i na koji, kroz koje mehanizme provući, a da obiđu to ustavno-pravno rešenje koje im je vezivalo ruke na neki način. Prema tome, ako su Sjedinjene Američke Države podržale stvaranje oružanih snaga, to znači da su one već stvorene. One samo treba da se obnaruduju, da izađu formalnu javnost. Ja se bojim, i tu se možda malo naše mišljenje razlikuje sa gospodinom Jovanovićem, sav respekt s njegovog izuzetno velikog iskustva i znanja, ja se bojim da Evropska unija nema taj integritet koji bi trebala da ima.
Mislite u odnosu na Ameriku?
U odnosu na Ameriku, naravno. Po mom mišljenju, Evropska unija nije Evropska unija. Ona je i dalje Vašingtonska Evropska unija. Taj jedan deo i pojava izlaska Engleske, odnosno najave izlaska Engleske, koja još nije izašla, vidite da oni mešaju karte i dalje na Balkanu, i dalje se mešaju stvari kao da su sastavni deo Evropske unije, a nisu, znači trebalo bi da znači jedan stepen ili jedan korak u slabljenju tog anglosaksonskog faktora. Međutim,
ali istina radi, to se tako dalje, tako je za godinu dana,
da formalno oni dalje rade. A inače Brisel nema integritet. U Briselu je, oni isključivo rade ono što im se iz Vašingtona naredi. Prema tome, ja sam neki dan upotrebio jednu metaforu, čitav taj mehanizam i odnos međunarodnih odnosa između, odnosno sliku međunarodnih odnosa na relaciji Sjedinjene Američke Države, Engleska, Evropska unija, sam rekao da je to na sljedeći način formirano. U Vašingtonu se nalazi miši tastatura, u Londonu se nalazi hard disk, a u Briselu se nalazi štampač i ekran. Dakle, toliko Brisel odlučuje o sebi, odnosno Evropska unija odlučuje o onome što treba da učini. Sve da mu govorimo zbog nas i zbog ovoga što se događa na Kosovu, dakle, prepišimo to i gledajmo kroz tu prizmu i ovo što se događa na Kosovu, što konačno znači sve što se na Kosovu događa, Albanci ne rade sami, oni preko zvučnika, to jest preko ekrana, to jest Brisla, dobijaju naredbu iz Vašingtona. I to je po meni apsolutno jasno. Sve do momenta dok Evropska unija ne dobije taj stepen suvereniteta, da postane jedna prava Evropska unija koja treba svima, i njima i nama. Ja sam veoma veliki zagovornik ne ulaska u Evropsku uniju ovakvu kakvu jeste, ne zbog toga što je to Evropska unija, nego zbog toga što je to Vašingtonska Evropska unija. Nužno mora slabiti jak uticaj anglosaksonskog faktora, jak uticaj Sjedinjenih Američkih Država, i toliko dovoljno oslabiti da se izvrši određeno povezivanje sa susedima, pre svega Rusijom.
Zašto odgovara Evrope sa Rusijom, a ne sa Evropskom unijom?
Nisam vas razumeo, zašto?
Zašto jačanje sa Rusijom, a slabljenje sa Evropskom unijom?
Mislio sam na odnose između Evropske unije i Rusije. Na njihove odnose. Evropske unije neće biti, ona će se razrušiti i zarušiti na temi odnosa sa Rusijom. Vidite kako Vašington vrši preko tog birokratskog okupacionog mehanizma u Briselu, kako vrši pritisak na evropske države da se diplomatski konfrontiraju sa Rusijom. To je potpuno neracionalno sa aspekta odnosa i ekonomskih odnosa i političkih i diplomatskih odnosa većine evropskih zemalja, da ne kažem svih, isključujući Veliku Britaniju. Znači nju isključujem. Ali oni to rade zbog toga što je diktat takav. Ne može niko da me ubedi da Merkelova to radi voljno. U vreme kada počinje gradnja Severnog toka 2 i tako dalje.
Hoćete da kažete da je počeo ozbiljno da slabi uticaj i Merkelove?
Uticaj Merkelove u Nemačkoj ne slabi. Ali uticaj Merkelove u međunarodnim odnosima nikada nije bio onakav kakav smo mi značaj pridavali. Merkelova je imala onoliki uticaj koliko je to Vašington dozvoljava. Prema tome, i to je jedan deo otkrojisane, da kažem, realne vlasti koje Nemačka i izvršna vlast Nemačke ima.
Bilo bi zanimljivo, ali to nekom drugom prilikom otvoriti pitanje jačanja tradicionalno naših prijatelja Francuza, Makrona i tako dalje, ali to je već ozbiljni deo politike. Mi ćemo se vratiti naravno na temu Kosova i Metohije, današnjih odluka, no pre toga da čujemo reklame. 14:30, predlažem da i dalje ostanete uz prvi program radije.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Ičuli 40.
Grupa Legende, 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a.
Deli to život uvire.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Đorđo Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, al šta ja imam s tim?
U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Dragi penzioneri, dobrodošli u Gigatron. Od 26. do 28. marta uz poslednji penzioni ček vas očekuje 20% popusta na tablet računare i 15% popusta na televizore, usisivače i belu tehniku. Posetite nas u Gigatron prodavnicama širom Srbije.
Eko.
14:34, razgovaramo i dalje o odlukama koje su danas donete u predsjedništvu Srbije. Naši gosti, ambasador, bivši ambasador Vladislav Jovanović i advokat Goran Petronijević, a u ovom trenutku na našoj telefonskoj liniji je i gospodin Dalibor Jeftić. Gospodine Jeftiću, vi ste danas bili na sastanku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, posle ste se zajedno sa gospodinom Rakićem, a i Markom Đurićem obratili javnosti i rekli ste da ste doneli odluku da se formira samostalna zajednica srpskih opština. Reč je o 10 opština, ovo je dakle vaša odluka.
Najpre da pozdravim vas, vaše gosti i sve naše slušalce.
A ja da kažem, i izvinjavam se, zaboravila sam i funkciju, dakle potpredsjednik kosovske vlade, ministar za povratak i zajednice. Dobar dan i izvolite.
Dobar dan još jednom, i ono što moram da naglasim, dakle ne radi se o samostalnoj zajednici srpskih opština, radi se o zajednici srpskih opština koja je dogovorena sporazumom u Briselu. Dakle, naša odluka je u skladu sa onim što jeste dogovoreno u Briselu. Mi smo na formiranje zajednice srpskih opština čekali dovoljno dugo i mi smo dakle doneli odluku koja je jedina logična u ovom trenutku i poslali jasnu poruku onima koji jesu garant sporazuma o zajednici srpskih opština da tu našu odluku poštuju i da ono što Srbima na prostoru Kosova i Metohije pripada, mi to konačno i dobijemo, u smislu onoga što nama jeste životno važno pitanje, što će se sigurno i dokazati u narednom periodu.
Koliko ste bili jednoglasni u ovoj odluci?
Mi smo danas, i ne samo danas, mislim da unazad godinu dana Srpska lista i generalno Srbi na Kosovu i Metohiji pokazuju potpuno jedinstvo, ne praveći razliku oko toga da li neko dolazi iz Metohije, Južnog Dibra, Centralnog Kosova, Štrpca, Bosanskog Pomoravlja ili sa severa Kosova. Odluke koje donosimo su odluke koje uzimaju obzir realnost i život svih Srba na prostoru Kosova i Metohije, tako da je ova naša odluka bila jednoglasna.
Imamo već reakciju i Ramuša Haradinaja, i evo ja ću ga citirati. On je rekao da je parlament sastavljen od mnogih parlamentarnih grupa, da je Srpska lista partner, da ima pravo na partnerstvo, međutim on nije želeo da komentariše odluku o izlasku vaše liste iz vlade. Da ja ne prejudiciram, ali već su se mogli i od naših gostiju čuti komentari, a to je negde i potpuno jasno, da bi zapravo mogao da bude doveden u pitanje opstanak vlade.
I to će naredni dani pokazati svakako. Ono što želim da naglasim jeste da smo mi doneli jedinu moguću logičnu odluku u ovom trenutku. Mislim da želimo još jednu poruku i mislim da smo tu poruku poslali danas. Mi ne odustajemo od naše borbe koja će biti demokratska i demokratskim sredstvima, i ta borba će između ostalog podrazumevati i ne samo zajednicu srpskih opština, već tražit ćemo odgovornost onih koji su juče sprovodili akciju koja je bila nepotrebna, nasilna. Čitava javnost je mogla da vidi u sali u kojoj se držao sastanak, u kome se govorilo o miru, neko je upao i to je bila jasna poruka i udar na taj mir o kome smo mi razgovarali. U toj sali nisu bili niti narkomani, niti kriminalci, niti ne znam ko, već politički predstavnici, legitimni politički predstavnici Srba. Onakav odnos prema nama je nedopustiv.
Da li je bilo ikakvih naznaka da se nešto slično može dogoditi?
Pa ja sam unazad nekoliko dana razgovarao oko, po meni, besmislene odluke da se navodno zabrani dolazak gospodina Đuriću da razgovara sa srpskim narodom na severu Kosova. I nisam imao nijedno logično objašnjenje zašto se to radi. A da budem potpuno iskren, ja lično nisam očekivao da će to ići toliko krajnost. Očekivao sam da možda dođe do legitimisanja, ili kao što to je jednom učinjeno u Gračanici, kada je isto bio pokušaj hapšenja gospodina Đurića, dakle ovo nije bilo po prvi put, ali da to bude urađeno na jedan dosta jasni način, ako je već neko želao. Međutim, očigledno je da je cilj bio nešto drugo. Cilj je bio da se ponizi ne samo gospodin Đurić, već svi Srbi, jer ono što smo juče videli i privođenje gospodina Đurića, ja tretiram kao privođenje svakog Srbina koji živi na Kosovu i Metohiji. I u tom smislu, posebno, ja sam recimo razgovarao i sa ministrom unutrašnjih poslova, jutro si pitao ga, on mi je govorio o nekakvom sprovođenju zakona, sam rekao, ja sve to, ajde da uzmemo sve to u obzir. Ali zašto ste gospodina Đurića na onaj način vukli, zašto ste primjenjivali silu i zašto ste ga vodili ulicama Prištine? Kada je tu u policijskoj stanici koju ste želi da ga privedete, imate ulaz s danje strane i to je sve moglo da se uradi na daleko drugačiji način. Nije bilo objašnjenja, nije bilo odgovora, osim proverit ćemo, ne znamo, nemamo informacije i sve nekako ograđivanje koje ja vidim kao držanje odgovornosti, ali mi ćemo tu odgovornost, kao što sam već rekao, tražiti.
Gospodine Jeftiću, i samo još jedno pitanje za vas, pretpostavljam već da ste se čuli sa ljudima iz Kosovske Mitrovice. Kakve su reakcije na ovu vašu odluku? Mi smo tokom vesti dobijali ono što je značajna informacija, to je da je mirno, da nema incidenata, ali da su građani najblaže rečeno i dalje iznenađeni apropo jučerašnjih dešavanja.
Građani jesu uznemireni. Sve što smo mi činili, što činimo, je u interesu smirivanja tenzije situacija. Dakle, niko od nas političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije, a posebno tu želim da istaknem ono što je bilo reakcija predsjednika gospodina Vučića, ono što je bila i njegova jučerašnja izjava na konferenciji za novinare, je doprinela upravo tom smirivanju situacije koja je mogla da eskalira. Dakle, dobro je što je mirno, ali ponavljam još jednom, građani koji čije mi poverenje na kraju uživamo, čije smo podršku u velikom procentu dobili na posljednjim izborima, dakle 90% Srba je glasalo za Srpsku listu, su podržali našu odluku i oni, dakle, vide i očigledno našu nameru da štitimo ono što jesu njihovi interesi, a ne interesi u smislu, ne znam, nekakvih funkcija, fotelja ili ne znam čega. Dakle, mi smo odluku doneli koje je u ovom trenutku, kao što sam već rekao, jedina logična.
Najljepše hvala na ovom uključenju. Čuli ste Dalibora Jeftića, hvala, potpredsjednika Kosovske vlade i ministra za povratak i zajednice. Gospodine Jovanoviću, zamolio bih vas za još jedan komentar. Naime, povodom jučerašnjih dešavanja, šef diplomatije Ivica Dačić pozvao je na sastanak strane ambasadora u našoj zemlji, predstavnike međunarodnih organizacija Evropske unije, Ujedinjenih nacija, OEPS-a i NATO. Šta očekujete od tih sastanaka?
Ti takozvani kolektivni sastanci se obično završavaju time da se konstatuje da je vlada njima poručila u vezi s jednim događajem to, to i to, i onda se oni povlače i svako iz svog ugla izveštava svoju vladu, onako kako ima instrukcije iz svoje zemlje. Ali je dobro što je naš ministar, ne znam šta je njima poručio, pretpostavljam da je kvalifikovao ovo kao diverziju, ne samo pregovora, ne samo perspektive za političko rešenje, nego i diverziju mira i stabilnosti na Balkanu. Ono u što se kunu mnoge velike sile, uključujući zapadne, da im je najvažnije da se mir i stabilnost očuvaju. To je direktan pucanj u to. I pretpostavljam da je ministar u tom smislu izvestio ove druge i da ih je na taj način mobilisao na veće posmatranje albanskog faktora i na Kosovu i u Tirani, koji se ponašaju kao slobodni strelici bez odgovornosti za posljedice koje čine, i istovremeno ponovio, ja pretpostavljam, naše principijalne stavove u vezi sa Kosovom i Metohijom, a to su stavovi našeg ustava. To je naša tapija na Kosovo koju mi nećemo nikome dati ako oni misle da će moći sa tim privlačenjem koje za nas predstavlja Brisel da nas prisile da se odreknemo te tapije, greše. Prema tome, rešenje u vezi sa Kosovom mora biti na sasvim drugšim osnovama. Ne na osnovama naše kapitulacije u komadima, u delovima, nego na osnovu principa koji znači za svake pregovore da svaka strana mora da dobije zadovoljavajuće rešenje.
Ne u toj može... diplomatiji koliko može ostati prostora da se i danas postavi pitanje zbog čega nije bilo ozbiljnijih reakcija na ono brutalno ponašanje?
Zato što je zapadna strana, Brisel i Vašington, uzela albansku stranu od početka. Oni se postavljaju konfrontacijono prema nama, a kažu da su nekakvi posrednici.
A Kvor? Kvor je gotovo bio nevidljiv.
Kvor je bio nevidljiv i ranije. Nije se, ni on ni Unmik nisu se pojavljivali ni kad su oni pogromi bili protiv nas i nikada su Srbi prvo bili isterani sa Kosova, onda im nije ništa pomoglo to da se vrate. I da se podsjetimo, čim je ušao Kvor, on je odmah dozvolio svim Albancima, pre svega OVK, da dođu sa oružjem i da počnu svoje delovanje protiv Srba. Ali komparacija radi, kada je srpska vojska probila Solunsku flotu i stigla na bugarsku granicu, oni su je odmah zaustavili sa objašnjenjem da bi ona mogla osvetnički delovati zbog groznih zločina koje je Bugarska izvršila na civilnim stanovništvom u to vreme. I po meni to je tada bila pravilna odluka. Zašto nisu zaustavili albanske teroriste čim su ušli dok prethodno sami ne uspostave stanje mira i bezbednosti, a onda da ih razoružane puste? Prema tome, imali su dvostruki standard. Tamo su štitili ljudske vrednosti, ovde su naprotiv želeli da dođe do žrtava na srpskoj strani i do bekstva Srba koji su tamo. Prema tome, Kvor je po meni pao već na početku na tom ispitu i to njegovo neutralno držanje u odnosu na postupke albanske strane prema Srbima se nastavlja sve vreme. I sada su dozvolili toj specijalnoj jedinici da pređe Ibar, da dođe ovamo, iako su znali da će to biti vrlo provokativno i da su došli tamo da uznemiruju Srbe, a ne da pomažu proces. I trebalo je KFOR da to ne dozvoli, iako već ulaze, da ulaze zajedno sa KFOR-om. Znači, postoji jedna zajednička akcija Zapada i Albanaca u ovom slučaju, Zapada politički odobrenjem, a Albanaca ponavljanjem onih njihovih držanja koje su kao terorističke organizacije imali i tokom borbe protiv naše vojske i policije, a i posle dolaska KFOR protiv srpskih civila koje su tretirali kao zečeve za odstrel.
Gospodine Petronijeviću, da se još malo zadržimo kod ovih najavljenih susreta i diplomatije. Sigurna sam da ste čuli nedavnu izjavu ministra inostranih poslova Ivice Dačića o povlačenju potpisa sa briselskog sporazuma. Da li i takva ideja u nekom trenutku može biti u opticaju s obzirom da na tom sporazumu ne postoji zapravo paraf? Uopšte, izjava povući ću potpis, šta može značiti u ovom trenutku?
Pa to je jedna simbolična izjava u smislu odustajemo od onog dogovora. Vi niste ispunili ono što smo dogovorili, onda mi nećemo ni mi dalje ispunjavati ono što smo dogovorili. Ja se bojim da smo opet i tu naseli na jednu ozbiljnu provokaciju Brisla, a to je da ni jedna od onih stvari koje su dogovorene gore i koje albanska strana trebala da učini ka srpskoj strani, kao ustupak srpskoj strani, kao sastavni deo nekakvog ekvivalenta u toj razmeni ustupaka, nije učinjena do kraja ili uopšte nije učinjena. A najveće od svih njih je upravo ovo formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, Brisel se prema nama ponašao otprilike započne se nekakvo izvršenje ili činjenje u pravcu postizanja, odnosno ispunjenja tog dogovora, i onog trenutka kada se započne, već se sa tim završava i prelazi na nešto drugo. Gotovo da nema ni jedne stvari koja je trebala da bude učinjena u korist Srba, a da je dovedena do kraja. To je ono za razliku od onih stvari i onih obaveza koje je Srbija preuzela u odnosu na albansku stranu. One su sve do sada dogovorene ispunjene do kraja. To je možda jedna vrsta opet nekakve naše političke, diplomatske naivnosti, u tome, jer u nekakvoj dobroj veri da iza tih dogovora stoji kao garant Evropska unija, autoritet Evropske unije, autoritet tolikih diplomata koji su uključeni u to sve, se polazilo zatim da, eto, naše je da mi ispunimo naše, a oni će onda njih natrati da ispune njihovo. Očigledno da to nije tako i mi se sada suočavamo sa tim problemom i taj problem se može razrešiti na taj način što se može reći mi od ovog trenutka nećemo učestvovati ni u kakvim pregovorima, dogovorima i tako dalje, što opet ne znam koliko je dobro, ili nećemo ispunjavati nikakve do sada preuzete obaveze koje nisu ispunjene, dok se do kraja ne ispune obaveze koje ste vi preuzeli na sebe. Prema tome, nagađanje oko toga da li je ministar Dačić uprazno rekao, da li je to jedna politička izjava i tako dalje ili ne, ja sa ovog aspekta odakle posmatram i na koji način posmatram te briselske sporazume ili nesporazume, kako ja ih često nazivam, ja lično mislim da je on potpuno u pravu da se to može učiniti. Evo zbog čega. Ti sporazumi ili razgovori ili rezultati razgovora, ajte da ih tako nazovemo, u Brislu nemaju svoje mesto u međunarodnom pravu. Dakle, to nisu međunarodno pravni ugovori. Jer da su međunarodno pravni ugovori, oni bi morali da prođu verifikaciju kroz Skupštinu Republike Srbije, da dobiju snagu zakona, da se iza toga uključe izvršni organi vlada, da donose uredbe kojima će se sprovoditi taj zakon.
Da jasni, objasni i Ustavni sud.
Tako je, tako je. Dakle, oni nisu međunarodni sporazumi. Nisu međunarodni sporazumi između dve suverene države, dva međunarodno priznata pravna subjekta. Dve države. Nego su sa našeg aspekta i po našem ustavu mogu smatrati kao jedna vrsta dogovora između centralne i lokalne vlasti, u ovom slučaju pokrajinske vlasti. Sa tog aspekta sve što je dogovoreno može se povući. Može se reći od ovog trenutka to ne važi. Međutim, koliko je to pametno, koliko je to korisno, pogotovo u trenucima kada je većina toga već ispunjeno, koliko je realno da se nešto, da se izvrši restitucija pravna na ono stanje koje je postojalo pre početka ispunjenja ovih sporazuma.
Što bi građani rekli retroaktivno.
Tako, retroaktivno, to je već drugo pitanje, ja lično mislim da to faktički nije moguće, ali ono što je moguće, to je sigurno reći im i od ovog trenutka nadalje. Mi možemo pregovarati koliko god hoćete, jednu tačku nećemo dalje ispuniti dok ne ispunite ovo što smo do sada dogovorili. Dakle, to je jedna od mogućnosti, jedna od načina na koji bi mogla da se uozbilji ova situacija. Ja sam za malo radikalnije, naravno, metode i malo oštriji odgovor,
mislim,
čvrši
odgovor.
Mislim
da je dovoljno bilo nekih radikalnih, pre svega onih juče slika, tako da s obzirom da smo
govorite
stili do kraja...
Govorite o postupanju albanske strane.
Naravno.
Ja mislim
naravno.
Na postupanju naših vlasti. Ipak ozbiljnije dati do znanja da ovo što su učinili nije dobro.
Mislim da je ovo i prava poruka za završetak ovog našeg dela programa. Gospodine Jovanoviću, ako ste vi nešto hteli u još jednoj rečenici i onda moramo
Ja bih se još jednom vratio na Evropsku uniju koju moramo da izvedemo na čistinu. Ona se igra sa nama kao mačka s mišem, zato što smo mi to dozvolili pre 17 godina. Sad je trenutak da postavimo pitanje da li nas tretiraju na jednak način kao i sve druge zemlje koje su postale članovi ili koje hoće da prime. To znači sa celokupnom našom granicom definisanom ustavom. Neka kažu oni nećemo vas u Evropsku uniju, onda ćemo konstatovati da nas neće i izraziti želju da budemo u evropskom ekonomskom prostoru ili da imamo neki privilegovani status ala Izrael ili neka druga zemlja.
Možda će biti bar za mrvicu jasnije popodne kako nas tretira Evropska unija, s obzirom da smo već najavili, ali ja ću ponoviti, Federica Mogherini danas popodne u 18 časova sastaje se sa predsjednikom Vučićem. Ja vam se najljepše zahvaljujem što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda, bivši ambasador Vladislav Jovanović i advokat Goran Petronijević.
Hvala vama.
14 časova 53 i pol minuta, tačno u 15 časova čućete novosti dana i naravno najnovije vesti iz zemlje i sveta. Preporučujem i dalje ostanite na istim talasima. Prijetno.